Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek hukumatı delegatsiyasi Washingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyonidan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Bosh vazirning o'rinbosari Jamshid Xo'jayev yetakchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi o'tgan haftada Washingtonda AQSh hukumatı rasmiylari hamda yetakchi shirkatlar rahbarlari bilan qator uchrashuvlar o'tkazgan. Bu haqda Investitsiya, sanoat va savdo vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada O'zbek delegatsiyasi AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu, AQSh savdo vazirining o'rinbosari Alan Esteves, AQSh savdo vakili o'rinbosari Sara Bianchi, AQSh O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerilin Lem va boshqalar bilan muzokaralar o'tkazgani qayd etilgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Donald Lu bilan uchrashuv davomida O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada kengaytirish va mustahkamlash masalalari muhokama qilindi, deyiladi xabarnomada. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan konserti bekor qilindi. Bu haqda Anons.uz nashri o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Nashr qaydicha, Kreml Paras estrada xonandasi 25 iyun kuni Ob-Hayot restoranida chiqish qilishi kutilgan edi. Konsertdan bir necha kun avval asli o'zbekistonlik qo'shiqchi Nargiz Zokirova, Dubtsova va unga o'xshagan rossiyalik xonandalarning Toshkentga kelayotganidan norozi bo'lib, o'z kanalida post qoldirgan edi. Xitoyning Siamen portidan O'zbekistondagi Sergeli stansiyasiga Eron orqali konteyner poyezdi harakati yo'lga qo'yildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'z temir yo'l konteyner aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati yuk Xitoydan qachon yo'lga chiqqaniga aniqlik kiritgan emas. Qayd etilishicha, maishiy texnika yuklari ortilgan konteynerlar Xitoydan dengiz orqali Erondagi Bandar Abbos portiga olib kelinadi. Keyin esa portda temir yo'l platformalariga yuklanib, Turkmaniston orqali O'zbekistonga kirib keladi. Xitoydan kelayotgan yukning muzlatkich, kir yuvish mashinasi, gaz plitalari kabi ashyolardan iborat ekani aytilgan. Xabarnomada 39 ta konteynerdan iborat blok poyezdi Bandar Abbos portidan Sergeli stansiyasigacha 2 haftada yetib kelishi, poyezd ayni paytda O'zbekiston hududida ekani aytilgan. Rossiya mudofaa vazirligi vazir Sergey Shoyguning maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotgan hududda qo'shinlarning g'arbiy guruhi boshqaruv punktida tekshiruv o'tkazayotgani iddao qilingan videoni yoyinladi. Vazirlik qaydicha, videoda Shoygu guruh qo'mondoni general-polkovnik Yevgeniy Nikiforovning hisobotini tinglayapti va komandirlar bilan kengash o'tkazmoqda. Mazkur videoning qachon tasvirga tushirilgani ma'lum emas. Mudofaa vaziri Wagner xususiy harbiy shirkat rahbari Yevgeniy Prigozhin Shoygu hamda Rossiya harbiy rahbariyatini lavozimdan chetlatish talabi bilan ko'targan harbiy isyondan so'ng ilk bor jamoatchilik oldida ko'rinish bermoqda. Isyon davom etgan bir sutka ichida Shoygu hech qayerda chiqish qilmagan va voqealar yuzasidan izoh bergan emas. Wagner xususiy harbiy shirkat yollanmalarining Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi misli ko'rilmagan undovi ortidan boshlangan xaos hali oxiriga yetmagan bo'lishi va beqarorlik yana uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyadagi Wagnerchilar isyoni haqida ana shunday mulohaza bildirdi. Qator televiziyalarga bergan intervyularda Blinken, Yevgeniy Prigozhin boshchiligidagi 23-24 iyun kunlari kuzatilgan isyonga olib kelgan taranglik anchadan buyon yetilib kelganiga e'tibor qaratdi. Men Rossiya fasadida yanada ko'proq chatnashlarni ko'rdik deb o'ylayman. Yaqin hafta va oylar ichida Putin hal qilishi lozim bo'lgan ko'plab yangi muammolar bor, degan AQSh davlat kotibi NBC News yoyinida. Blinken shu kundagi tartibsizliklar Moskvaning Ukrainadagi imkoniyatlarga ta'sir qilishi mumkinligini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina mudofaa vaziri anomaliyalarga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Donbas mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishlarda hujum boshlagan. Gap asosan Bakhmut yo'nalishi haqida bormoqda. Rostov gubernatori Golubev esa Wagner xususiy harbiy shirkati viloyatdan to'liq chiqib ketganini ma'lum qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, Wagner jangchilari frontdagi xizmatlari inobatga olingan holda javobgarlikka tortilmaydi. Wagner xususiy harbiy shirkatining Moskvaga bir kunlik yurishga oid tafsilotlar bilan tanishing. 25 iyun oqshomiga borib, Prigojin o'z qo'shinlarini ortga qaytishga chaqirganini ma'lum qildi. U buning sababini rus jangchisi qonunni to'kmaslik deb izohladi. 25 iyun oqshomiga kelib, uning Telegramdagi sahifasida paydo bo'lgan audio bayonotda shunday deyiladi:
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли.
Ular Wagner xususiy harbiy shirkatini tarqatib yubormoqchi bo'ldi. Biz 23 iyun kuni adolat marshini boshlagan edik. Bir sutkada biz Moskvaga 200 km qolgan hududgacha yetib bordik. Bu pallagacha jangchilarimizning bir tomchi qoni to'kilmadi. Hozir endi qon to'kilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik. Rus askari qon to'kilishiga javobgarlik hissini tushungan holda kolonnalarimizni ortga qaytaramiz va rejaga muvofiq jang maydoniga qaytamiz.
Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Деде Пригожин 25-й июня оқшомида Telegram тармоғида қўйган аудио муроҷиатида. Biroz so'ngra Prigojin hamda Wagner jangchilarining Rostov-Donni tark etayotgani aks etgan videolar tarmoqlarda tarqaldi. Ikkinchi oqshomiga kelib, Belarus prezidenti ma'muriyati Wagner rahbarini qo'shinlarni ortga qaytarishga Aleksandr Lukashenko ko'ndirgani haqidagi bayonotni tarqatdi. Unda aytilishicha, 25 iyun ertalab Rossiya prezidenti Lukashenko bilan gaplashgan va Belarus rahbari Putinning ma'qullovi bilan Prigojin bilan muzokaralarga kirishgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov buni tasdiqladi. Va uning ma'lum qilishicha bundan buyon Wagner guruhi Belarusga joylashadi. Ammo Peskov Belarusda Wagner xususiy harbiy shirkati nima bilan mashg'ul bo'lishi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Hozircha Peskovning bu bayonotiga Wagner yoki uning rahbari Prigojin munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Bundan tashqari Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov qurolli isyonda qatnashgan Wagner jangchilari frontdagi xizmatlari inobatga olingan holda javobgarlikka tortilmasligini ma'lum qildi. Rossiya nashrlariga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkatining bir kunlik isyon davomida 15 ga yaqin Rossiya harbiysi o'ldirilgan. Jumladan Ridovka nashrining yozishicha, bular asosan uchuvchilardir. Il-18 uchog'i bortida bo'lgan kamida 8 kishi hamda K-52 vertolyoti ekipaji a'zolaridan iborat. 25 iyun oqshomga borib, Rostov gubernatori Golubev Wagner xususiy harbiy shirkati viloyatdan to'liq chiqib ketganini ma'lum qildi. Bu favqulodda vaziyatda Rostov oblastida insonlar hayotini saqlash bo'yicha xizmat qilgan barchaga minnatdorligimni bildiraman, dedi gubernator. Bu voqealar davomida O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vatandoshlarni jamoat xavfsizligi qoidalariga rioya qilishga chaqirdi. Rossiyada rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 4 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Elchixona o'zbekistonliklarni jamoat xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish, Rossiya va Ukrainaning chegaradosh hududlariga sayohat qilmaslik, odamlar gavjum joylarga bormaslikka chaqirdi. Bundan tashqari ma'lumotlarni faqat rasmiy davlat manbalaridan olishni tavsiya qildi. Wagner xususiy harbiy shirkatining Moskva yurishi boshlangandan so'ng O'zbekiston prezidentining prezident Putin bilan muloqot qilgani ham xabar qilindi. Bundan tashqari Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ham telefonda gaplashgan. Kreml tarqatgan xabarda Putin suhbatdoshlariga mamlakatdagi vaziyat haqida axborot bergani aytiladi. Xabarda telefon so'zlashuvi qaysi tomonning tashabbusi bilan o'tkazilgani aytilmadi. Endilikda ekspertlar bu voqealardan xulosalar chiqarishga urinmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden esa Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya rahbarlari bilan Rossiyadagi vaziyatni muhokama qildi. Shuningdek, ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi, deyiladi Oq uy bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa odatiy oqshomgi murojaatida Wagnerchilar ko'targan qurolli isyon Rossiya mutlaq xaos ichida qolganini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Bu vaziyatda biz ukrainaliklar nima qilamiz? Biz o'z davlatimizni himoya qilamiz. Biz o'z ozodligimizni himoya qilamiz. Biz jim turmaymiz va harakatdan to'xtamaymiz. Biz qanday g'alaba qozonishni bilamiz va g'alaba qozonamiz. Bu urushda biz albatta g'alaba qozonamiz. Siz esa bu vaziyatda nima qilasiz? Sizning qo'shinlaringiz Ukraina hududida qancha uzoq qolsa, ular Rossiyaga shu qadar ko'p vayrongarchilik olib keladi. Bu shaxs Kremlda qancha uzoq qolsa, shuncha ko'p falokat bo'ladi, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Ayni paytda Ukraina mudofaa vaziri Anna Malyarga ko'ra, Ukraina qo'shinlari Donbas mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishlarda hujum boshlagan. Gap asosan Bakhmut yo'nalishi haqida bormoqda. Vazirga ko'ra, Orexovo Vasilyovka, Bakhmut Bogdanovka, Yagodniy Klisheyevka, Kurdyumovka yo'nalishlarida qarshi hujumlar boshlangan va barcha yo'nalishlarda ilgarilash bor, dedi Malyar. Ammo u boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Rossiya tomoni bu bayonotga munosabat bildirmadi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tezkor tasdiqlash imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentidagi faollar Wagner xususiy harbiy shirkatining bir kunlik isyoni borasida o'z xulosalarini o'rtoqlashmoqda. Jumladan, Muhrim Azam Xo'jayev bu voqealar davlatni qanday boshqarmaslik bo'yicha qo'llanma deb yozdi. So'z va matbuot erkinligining bo'g'ilishi, fikrlar va xilma-xilligiga toqatsizlik, saylovlarning qimmatbaho va kulguli tomoshaga aylantirilishi, cheklanmagan hokimiyatning bir qo'lda to'planib qolishi, hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tepib turish prinsiplarining falaj qilinishi bari yakunda mamlakatning sharmanda va parokanda bo'lishiga olib boruvchi omillardir. Xulosa qilish kerak va jur'atli bo'lish kerak, deb yozdi bloger. Iqtisodchi Otabek Bakirov esa Rossiyadan O'zbekistonga shu kunlarda pul yubormay turgan ma'qul deb tavsiya qildi. Dushanba tongi yaqin global birjalar faoliyatini boshlasa, agar Moskva birjasi ochilsa, KTO rejimi tugatilmasa, ochilmasligi ham mumkin. Dollarning rublga reallikka yaqin hisobini ko'rish mumkin bo'ladi. Ungacha dollar olishni, O'zbekistonga pul o'tkazishni, hozirgi spekulyativ kursda bitim va kelishuvlar tuzishni to'xtatib turgan ma'qul deb tavsiya qildi Otabek Bakirov. Yana bir taniqli bloger Nozim Safari esa Putin Prigojin bilan kelishga majbur bo'ldi, dedi. Agar rostdan ham Shoygu va yordamchilari ishdan ketsa, bu Prigojinning talabi qondirilganini anglatadi. Prigojin boshdanoq mana shunday talabni qo'ygan edi, deya xulosa qiladi bloger Nozim Safari. Ozodlik Rossiyaning Ukrainaga bosqini va so'nggi sutkalar ichida Rossiyada hukm surayotgan vaziyatni kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Wagner bilan kelishuvga erishildi. Prigojin Belarusga ketadigan bo'ldi. Uning jangarilari esa avvalgi pozitsiyalariga qaytdi. AQSh razvedkasi Prigojinning rejasidan isyon boshlanmasdan oldin xabardor bo'lgan. Kiyevdagi tungi raketa zarbasidan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetdi. Ukraina janubiy frontda ba'zi yutuqlarga erishmoqda. Wagnerchilarning bir kunlik isyoni va Ukraina urushining 487-chi kuni xronikasi bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. AQSh razvedkasi Prigojinning rejasiga doir signallar olgan. AQSh razvedkasi Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Rossiya oliy harbiy rahbariyatiga qarshi bosh ko'tarishni rejalagan bo'lishi mumkinligi haqida yuqori martabali shaxslarga ma'lumot bergan. Bu haqda ismi ochiqlanmagan manbalarga tayangan holda New York Times, Washington Post va CNN xabar bermoqda. Xususan Washington Post razvedka Prigozhinning isyon ko'tarish rejasidan iyun oyi o'rtalarida voqif bo'lgan deb yozdi. Olingan xabarlar jiddiy baholangan. AQSh tahlilchilari Vladimir Putin hokimiyatni saqlab qolishiga shubha qilishgan. Shuningdek, Rossiya yadroviy arsenali taqdiridan xavotir olishgan. Ammo Prigozhin qachon bosh ko'tarishi va aynan qanday harakat qilishi xususida razvedkada aniq ma'lumot bo'lmagan. Ular isyondan darak beruvchi signallar olishgan xolos. Manbalarga ko'ra, 21 va 22 iyun kunlari razvedka vakillari vaziyat haqida AQSh ma'muriyatining yuqori martabali mulozimlariga va Kongress a'zolariga hisobot berganlar. CNNning xabar qilishicha, razvedkachilar Wagner o'z kuchlarini Ukrainaning bosib olingan hududlarida Rossiya chegarasi yaqinida to'playotgani haqida ogohlantirishgan. Biroq yuz bergan voqealar shiddati AQSh mulozimlarini hayratga solgan. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Prigozhin isyon boshlaganini 23 iyun juma oqshomida e'lon qildi. Shu bilan birga u armiya oliy rahbariyatini ko'pdan beri ochiqcha tanqid qilib kelayotgan edi. 24 iyun shanba kuni Oq uy matbuot xizmati bayonot chiqarib, prezident Jo Bayden hamda vitse-prezident Kamala Harrisga Rossiyada bo'layotgan so'nggi voqealar bo'yicha milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar tomonidan axborot berilganini bildirdi. Oq uyda bo'lib o'tgan kengashda, jumladan, AQSh davlat kotibi Antony Blinken, Pentagon rahbari Lloyd Austin, shtab boshliqlari, Birlashgan qo'mitasi raisi Mark Milley hamda Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burnslar ishtirok etgan. Shuningdek, prezident Biden Rossiyadagi vaziyatni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz hamda Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan telefon orqali muhokama qilgan. Ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashdan qaytmasliklarini tasdiqlaganlar. Oq uy xabarnomasida boshqa tafsilotlar yo'q. Oq uydagi kengash Prigozhin 24 iyun oqshomida Moskvaga harakatni to'xtatib, odamlarni dala lagerlariga qaytarajagini e'lon qilishdan oldin o'tkazilgani aytilmoqda. Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko vositachiligida tuzilgan kelishuvga ko'ra Rossiya harbiy rahbariyatiga qarshi boshlagan qurolli qo'zg'olonni to'xtatib, Belarusga yo'l oladi. Bu haqda gapirgan Kreml matbuot kotibi Peskov Prigozhinga qarshi ochilgan jinoyat ishi to'xtatilishi va qo'zg'olonda qatnashgan Wagner jangchilarining avvalgi xizmatlari hisobga olinib, ularga nisbatan hech qanday chora ko'rilmasligini bildirdi.
Wagner xususiy harbiy shirkat askarlari o'z lagerlariga qaytishlari haqida kelishib olindi. Kelajakda buni qilishni xohlaydiganlarning ba'zilari Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzadilar. Bu ushbu kompaniyada qatnashmagan bo'linmalarga tegishli. Dar haqiqat shunday bo'linmalar bo'lganki, ular boshidanoq o'zlariga kelib, ortga qaytib ketishgan.
Prigozhinning kampaniyasida ishtirok etishdan bosh tortgan Wagner jangchilari 1-iyulgacha Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolaydi, dedi Peskov. Putin avvalroq qo'zg'olonda qatnashganlar jazolanishiga va'da bergan bo'lsa-da, Peskov qarama-qarshilik va qon to'kilishiga yo'l qo'ymaslik uchun shunday to'xtamga kelinganini ta'kidladi. Peskov Prigozhinga xavfsizlik kafolatlaridan tashqari boshqa imtiyozlar berilganmi yoki yo'qligini aytishdan bosh tortdi. Endi Wagner xususiy harbiy shirkati isyoni xronikasi bilan tanishing. 23-24 iyun kunlari Rossiyada nimalar sodir bo'ldi? Qarib 2 sutka oldin 23 iyun soat 20:59 da Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador Telegram kanallardan birida bir video yoyinlandi. Unda kadr ortidagi 2 kishi go'yoki yollanma jangarilarning front ortidagi lagerga berilgan raketa zarbasi oqibatlarini ko'rsatadi. Videodan biron tayinli xulosa chiqarish qiyin, biroq oradan ko'p o'tmay Prigozhin bunda Rossiya mudofaa vazirligini ayblab chiqdi. U o'nlab insonlarning umriga zomin bo'lganlarni jazolash bilan tahdid etarkan 25 ming jangchi bilan Moskvaga yurish boshlashini e'lon qildi va buni adolat marshi deb atadi. Iltimos, hech kim qarshilik ko'rsatmasin, yo'limizga to'g'onoq bo'lganlarni darhol yo'q qilamiz, har qanday blokpostni, har qanaqa aviatsiyani ham, dedi u. Prigojin jazolaymiz deganda avval mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovni nazarda tutgani anglashiladi. Oryx Osint loyihasi hisoblashicha, xususiy harbiy shirkat kuchlari mudofaa vazirligining qo'mondonlik boshqaruv uchog'i bilan 6 vertolyotni urib tushirgan. Jangarilarning o'zi ham talafot ko'rgan, ularga tegishli bitta BMP yo'q qilingan. Mazkur ro'yxat tugal bo'lmasligi mumkin, chunki Oryx loyihasi faqat vizual tasdiqlangan talafotlarni hisoblaydi. Tez orada qurolli isyon ko'tarishga urinish fakti bo'yicha va tashkilotchi sifatida Yevgeniy Prigojinga nisbatan Rossiya Jinoyat kodeksining 279-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur moddaga ko'ra, shirkat rahbari 12 yildan 20 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Bu orada Rossiya FSB'si Wagnerchilarga murojaat bilan chiqib, ularni Prigojinni tutib hukumatga topshirishga va tuzatib bo'lmas xato qilmaslikka chaqirdi. Moskva shahri, Moskva hamda Voronej viloyatlarida aksilterror amaliyoti rejimi joriy etildi. Poytaxt meri Sergey Sobyanin kelayotgan dushanbani dam olish kuni deb e'lon qildi. Davlat Dumasi, Federatsiya Kengashi, Prezident administratsiyasi va boshqa davlat organlari binolariga eltuvchi yo'llar politsiya avtomobillari va harbiy texnikalar bilan to'sildi. Turli nashrlarning manbalari ko'rilgan boshqa ehtiyot choralari haqida xabar berdi. Prezident administratsiyasida vahima ko'tarilgani va ular fuqarolar urushi boshlanishini kutishgani, davlat medialariga Prigojin nomini tilga olish taqiqlangani, muddatli xizmatdagi askarlar qurollantirilgani, politsiya, Milliy gvardiya va FSB xodimlari jangovar holatga keltirilgani aytildi. FSB tezkor xodimlari xususiy harbiy shirkatning iste'fodagi va xizmatdagi jangarilari uylarida tintuv o'tkazdi. Kuch ishlatar idoralar isyonchilar poytaxtga kirishiga hozirlanib, maxfiy hujjatlarni Moskvadan olib chiqib keta boshladi. 24 iyunga o'tar kechasi soat 2lardan keyin Wagner jangchilari Rostov Donni egalladilar. Ular Janubiy harbiy okrug shtabini qurshovga olishdi. Kunduzi Prigojin shtab eshigi yonida mudofaa vaziri o'rinbosari Yunus Begyevkurov hamda Vladimir Alekseyevlar bilan suhbatni videoga olgan edi. Videoda Yevkurov vaynaqlar odatiga ko'ra sensirab gapirganda Prigojin uni siltab tashlaganini ko'rish mumkin. Shaharda okrug shtabidan tashqari Ichki ishlar vazirligi hamda FSB boshqarmalari, meriya binosi va politsiya bo'limi ham to'sib qo'yildi. Wagner kuchlari Rostov bilan cheklanmadi. Moskvaga tomon yo'lga tushdi. Manbalar Voronejdagi obyektlar ularning nazoratiga o'tganini, mahalliy neft bazasiga o't qo'yilganini xabar qilishdi. Wagner bo'linmalari Lipetsk viloyatiga yetdi. M4 Don trassasida tirbandlik yuzaga keldi. Ayrim joylarda esa harakat butkul to'xtab qoldi. Wagner kolonnasi yo'liga ekskavatorlar chiqarilib, chuqurlar qazildi. Borisoglebsk yaqinidagi ko'prik raketa otib vayron qilindi. Moskva xalqi avtomobil yo'lida esa yo'lni to'sish uchun yuk mashinalari tayyor turardi. Milliy gvardiya spetsnazi va armiya tuzilmalari poytaxtdan qariyb 100 km quyida Oka daryosi bo'yida mudofaa pozitsiyalarini egallashdi. Wagner daryodan qanday o'tmoqchi bo'lganini tasavvur qilish qiyin, chunki uning eni ba'zi joylarda 500 metrga yetadi. Shuningdek, Kolonna, Kashira va Serpuxdagi ko'priklar ham to'sib qo'yildi. Prezident Putin xalqqa murojaat bilan chiqdi. Bu Wagner xususiy harbiy shirkatining xatti-harakatlarini sotqinlik, xiyonat va orqadan berilgan zarba deb atadi. Putinning 5 daqiqalik nutqidan so'ng Ramzan Qodirov bo'linmalari Rostovga yo'llangani xabari chiqdi. Prigojin esa o'zini va yollanma jangarilarni xoin deb hisoblashdan bosh tortdi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, xususiy harbiy shirkati bo'linmalarining eng oxiri Serpuxov va Kashirda ko'rishgan. Shundan so'ng Aleksandr Lukashenko vaziyat qaralashdi. Vladimir Putin iltimosiga binoan Prigojin bilan bog'landi va kutilmaganda hammasi taqataq to'xtadi. Dastlab Lukashenkoning matbuot xizmati tomonlar Rossiya hududida qonli urush qilishga yo'l qo'yib bo'lmasligi xususida kelishuvga erishdi degan mazmunda bayonot berdi. So'ngra Prigojin ham o'z odatiga ko'ra ovozli xabar e'lon qilib, karvon ortga qaytganini va dala lagerlariga yo'l olganini bildirdi. U Moskvaga yurish va shaharga kirishdan voz kechish rejamimizning qismlari edi degan g'alati gap aytdi. Yollanma jangarilar Rostovni tark eta boshladilar. Tez orada Kreml Dmitriy Peskov tili bilan Yevgeniy Prigojin va uning jangarilari qurolli isyon va Rossiya harbiylarining o'limi uchun javobgarlikka tortilmasligi haqida xabar tarqatdi. Biznesmenning o'zi Belarusga ketadigan bo'ldi. Jangarilar esa mudofaa vazirligi bo'linmalariga xizmatga kirishi mumkinligi va ularni hech kim jazolamasligi aytildi. Prigojin bilan muzokaralarda Rossiya oliy harbiy rahbariyatida kadrlarni almashtirish masalasi ko'rilmagani bildirildi. isyon 23 soat 16 daqiqa davom etdi. Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari shanba kuni Rossiyaning Il-22M harbiy samolyotini urib tushirishdi. U havo qo'mondonlik punkti deb ataladi. Buni Niderlandiyaning Oryx loyihasining hisob-kitoblari tasdiqlaydi. Il-22M halokati haqida Rossiya Telegram kanallari ham xabar bergan. Avvalroq yana bir samolyot Il-18 urib tushirilgani xabar qilingandi. Birinchi kanal muxbiri Irina Kuksenkovaning so'zlariga ko'ra, Il-22M bortida 10 kishi bo'lgan. Ular vafot etgan. Janubiy harbiy okrug shtabida Prigojindan nima uchun bu samolyotni urib tushirdilaring? U boshqa funksiyalarni bajaradi-ku, hujum qilmaydi-ku deb so'rashganda, u kolonnadagi ahmoq bir povoshnik uchib yurgan hamma narsani urib tushirgan deb javob berdi. Deb yozadi Kuksenkova. O'zining tasdiqiga boshqa manbadan u iqtibos keltirmagan. Uning ta'kidlashicha, Prigojin halok bo'lgan uchuvchilarning qarindoshlariga 50 million rubl tovon puli to'lashga rozi bo'lgan. Bu haqda boshqa bir qator Telegram kanallari ham yozmoqda. Bu voqeaga na Prigojin, na Rossiya Mudofaa vazirligi izoh berdi. Mudofaa vazirligi isyonchilar bilan bo'lgan janglarda yo'qotishlar haqida hech qanday rasmiy xabar bermadi. Oryx va Rossiyaning xususan Ribar va Fighter Mother harbiy Telegram kanallari Wagner askarlari samolyotdan tashqari 6 ta jangovar vertolyotni urib tushirganliklarini yozishgan. Ular orasida K52, Mi-8, Mi-35M va 3 ta Mi-8 NTPR 1 elektron urush vertolyoti ham bor. Halok bo'lganlarning umumiy soni 20 nafarga yetgan bo'lishi mumkin. Havodan hujumga uchragan Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma askarlari orasida qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Endi Ukrainada bo'layotgan voqealarga o'tamiz. Kiyevdagi tungi zarbadan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetdi. Yana 2 kishi uy vayronalari ostidan topildi. 24-iyunga o'tar kechasi Kiyevga qilingan hujumdan keyin halok bo'lganlar soni 5 nafarga yetgani aytildi. Poytaxtning Salamenskiy tumanidagi uy vayronalari ostidan yana 2 jasad topildi, dedi Kiyev meri Vitaliy Klichko. Dushman hujumi oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha operatsiya davom etmoqda. Qutqaruvchilar shikastlangan uyda ishlamoqda. Rossiya raketasi parchalari urilgan uyda jami 5 kishi halok bo'ldi, dedi mer. Salamenskiy tumanidagi 25 qavatli binoga raketa parchalarining qulashi natijasida bir necha qavatda vayronalar va yong'in sodir bo'lgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, 14 kishi jabrlangan va tibbiy yordam so'ragan. 24 kishi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tomonidan qutqarilgan. 40 ta mashina ham zarar ko'rgan. Ukraina Janubiy frontda ba'zi yutuqlarga erishmoqda. Ukraina maxsus kuchlari Zaporojye viloyatida bir hafta oldin rus harbiylari nazoratida bo'lgan pozitsiyani tortib oldi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler janglar shiddatli ketayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlar bosh shtabiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Novodanilovka, Orixov va Robotin tumanlariga zarba berib, Ukrain qo'shinlarini to'xtatishga harakat qilmoqda.
Siz bu yerda barcha chivinlarni va yangi tuproqni ko'rishingiz mumkin. Ba'zi rus askarlari allaqachon bu yerda dam olgan. Oldinga borar ekanmiz, yomon hid bo'lishi mumkin.
Yaqin atrofda janglar davom etayotganini uzoqdan ko'tarilayotgan chang va tutundan ham bilish mumkin. Gostri rus pozitsiyalariga qarata o'q uzmoqda.
Uylarida yurmaganlarini his qilishlari uchun ularni vaqti-vaqti bilan o'qqa tutishimiz kerak.
Ukraina qarshi hujumning dastlabki bosqichida e'tiborni front chizig'ining Zaporojye va Donetsk viloyatiga tutash qismlariga qaratdi. Ukraina armiyasi hozircha Orixov va boshqa ba'zi hududlarda kichik yutuqlarga erishdi. Agarda Ukraina Rossiya mudofaasini yorib o'ta olsa, Mariupol va Berdyanskga yo'l ochiladi hamda Moskvani Ukraina janubidan Qrimga bog'lovchi yo'ldan mahrum qiladi. Ukraina sekin oldinga siljimoqda. Negaki, Ukraina ruslarning mustahkam mudofaa chizig'idagi zaif tomonlarini qidirib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanmoqda. Germaniya Ukrainaga yana 45 ta Gepard Zenit qurilmalarini beradi. 15 ta Zenit qurilmasi yaqin haftalarda, qolgan 30-tasi esa yil oxiriga qadar yetkazib beriladi. Bu vaqtda Germaniyaning Ukraina bo'yicha operativ markazi direktori brigada generali Christian Freudning World M. Sontag nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bundan tashqari, Germaniya hukumati yil yakuniga qadar Ukrainaga 2 ta Iris-T Zenit raketa majmualarini beradi. Kelasi yilda esa ushbu harbiy havo mudofaa tizimlaridan yana 4 ta yetkazib berish rejalangan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbek hukumatı delegatsiyasi Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubtsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofaa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyondan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emasdi o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelgan odamlarning hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarning hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadida keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. İşte hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqining odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
Bu bolalar har xil ishlarda ishlashadi. kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmanist, kimdir kafeynada barista, то есть официант bo'lgan bor. Kimdir o'zini kichkina tijoratini ochgan bo'lsa, да. Kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib, Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartoindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masalan, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir biz bu yerda diplomsiz kuchimiz bor, ishlayapmiz, balkim tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasiz qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masalan kuchimiz bor 40 yoshgacha, deyalim 45 yoshgacha ishlab bilamiz stroykada. Dalishi уже qiyin bo'lib qoladi. Bu oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomla bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchi bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda o'pit bor. Hozir men уже ko'rganman, proyektini hamma narsani yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa, ayrim bir tuman katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa, qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать. На что указывает инфинитив? Т мягкий знак, блин, да? Вот, то есть если Т мягкий знак есть, это намаклмок.
Исмля факат академиясида факат руслар ишлайди. Иш вақтида кўпинча пронта ишча буйурганда тарса айтилганда менан керак нарсани айтишим учун керак бўлади. Бош савол бериб қолади менда. Нима қиляпсан? Шу Майрсуда ишлаяпти, айтып туради.
O'quv markazida o'zbekistonlik o'qituvchilar ishlaydi. Shahzoda Doliboyeva bu yerda migrantlarga rus tilini o'rgatadi. U Nukus davlat pedagogika institutida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi yo'nalishini bitirgan va bir necha yil O'zbekistonda o'z kasbi bo'yicha ishlagan. Bir yil oldin Rossiyaga magistraturada o'qish va ishlash uchun kelgan. Rossiyada dastlab do'konda administrator bo'lib ishlagan. Keyin O'tkir Polatov uni o'z o'quv markazida ishlashga chaqirgan.
Haydovchi oddiy, ya'ni taksist bo'lib, qanaqa desam bo'ladi, komfort nimalarga o'tishadi-ku. O'shanga o'tish uchun sabisiyadan suhbatda o'tishga, keyinchalik esa bizlarda quruvchilarimiz bor, strategiyalarimiz, ular ham kelib, o'zini nimasini oshirish uchun, ya'ni ishini lavozimini ko'tarish uchun mana shu rus tillariga kelib, yozilib, ruschani o'rganib ketishadi.
Moy Nadisa 1993.
Так, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunarli bo'ldimi dars?
Rossiyada migrantlarga rus tilini o'qitayotgan boshqa o'quv markazlari ham bor. Ularning aksariyatini rossiyaliklar ochgan. Bundan tashqari, Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelgan migrantlar ham o'quv markazlarini ochib, vatandoshlariga rus tilini o'rganishga yordam bermoqdalar. O'tkir Polatovning aytishicha, uning o'quv markazi orqali 3 yilda 5 mingga yaqin o'zbekistonlik muhojir o'qishga kirgan.
Har yili kamida 1000-1200 ta bola biz tomonidan o'qishga kiradi. Butun Rossiya bo'yicha. Bu kollej, bu universitetlar, bu ordinatura, bu aspirantura hamma yo'nalishlar bo'yicha.
O'zbekiston maktab va maktabgacha ta'lim vazirligining bildirishicha, 2022 yilda 295393 ta maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonida ishtirok etgan va ularning 85869 nafari yoki 23% o'qishga qabul qilingan. Odatda o'qishga kira olmagan o'zbekistonliklar boshqa davlatga ishlagani ketishadi va ularning ayrimlari ishlayotgan davlatlarida o'qishga kirishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Uyga pul jo'natish qiyin bo'libdi hozir aka. Bu yoqqa ishlab ham, ishlash ham qiyin bo'libdi.
Shu kvartira masalasida vatandoshlarimiz biroz qiynalishyapti. Dollar ko'tarilganini bahonasidan, sababidan.
Turkiyada prezident saylovi yakunlanganidan buyon o'tgan 3 hafta ichida milliy pul birligi bo'lmish turk lirasi 15%gacha qadrsizlangani kuzatiladi. Lira qurbining pasayishi mahalliy aholining turmushida ham, Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar daromadida ham salbiy aks etdi.
Laleli Qumqapı İstanbul'nin Özbek migrantları en köp jamlangan mavzelaridan hisoblanadi. Bu yerdagi dükkanlarda sotuvchilik, oshpazlik, novvoylik, sartaroshlik, yuk yetkazib berish va boshqa ishlar bilan shug'ullanib, pul topayotgan yuzlab o'zbekistonlikni uchratish mumkin. Ularning aksariyati O'zbekistonda ehtiyojiga yarasha pul topa olmagani sababli Turkiyaga ish izlab kelgan. Deylik ayni paytda Qumqapıdagi Nazli go'zallik salonida sartaroshlik qilayotgan oliy ma'lumotli Yoqutxon opa avvallari Namangan viloyati musiqali drama teatrida aktyor va grimchi bo'lib ishlagan. Teatrdan oladigan 1 million so'm maoshi uy qurish kabi rejalarini amalga oshirish uchun yetmasligini tushungan suhbatdoshimiz ko'proq pul topish maqsadida xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Hozir ham ishga qaytishim yaqinda bo'lib turibdi. Mo'xoyim uch oy o'tgan bo'lsa, to'g'ri sen qiynaldim.
Sabab
Qumqapıda ishlayotgan muhojirlardan ba'zilari namanganlik Yoqutxon opaga o'xshab, to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan kelgan bo'lsa, ayrimlari Buxorolik Ozodbek singari Rossiyadagi muhojirlik ortidan kelishgan.
Oyliklar o'sha askar o'zbekchilikda o'sha 8500 deydi misol uchun o'sha. Lekin nima dollar ko'payib ketibdi yuksak bo'lib aka. Uy kirasi bor, kvartira bera turamiz, yemak ichmoq bor aka. Uyga pul jo'natish qiyin bo'libdi hozir aka. Bu yoqqa ishlab ham, ishlash ham qiyin bo'libdi.
Samarqandlik Muhammadjon 6 yildan beri Istanbulda. So'nggi 5 yil ichida u avval kabobpazga shogird bo'lgan. Hozir esa usta maqomida ishlayapti.
Bosh aka, kunlik olamanmi?
Xo'p.
950 dollar bo'ladi.
Bir oyda dedi 950.
Usta bo'lgan uchun, agar usta bo'lmasa, masalan 400 dollar, 500 dollar zo'rlasa. Ertalabdan kechgacha izgaran yo'lda bo'lgan uchun azgina qiyinchiligi bor. O'sha uchun azgina maoshi hamma ham qo'ldan kelavermaydi. O'sha uchun biz 6 yildan beri qarab-qarab zo'rlagandik.
Kabobpaz usta Muhammadjon bir oyda 1000 dollarga yaqin pul topsa, avvalgi suhbatdoshimiz Yoqutxon opa oyiga o'rtacha 1.5 ming dollargacha daromad oladi. Ammo Qumqapıda 1000, 1.5 ming dollar daromad topadigan o'zbekistonlik muhojirlar ko'p emas. Aksariyatning oylik daromadi o'rtacha 400-500 dollarni tashkil etadi. Biz suhbatlashgan o'zbek migrantlarining aytishlaricha, bundan 1 yil oldin ham bu yerda oyiga bemalol 1000 dollar topish mumkin edi. Biroq so'nggi 1 yil ichida turk lirasi qadrining 100% dan ko'proq pasayib ketishi, lirada maosh olgan muhojirlar daromadini qariyb 2 baravar kamayib ketishiga sabab bo'lgan. Dollar kursi ko'tarilishi oziq-ovqat, kiyim-kechak, maishiy texnika ashyolari narxlarining ham misli ko'rilmagan darajada oshib ketishiga olib kelgan. O'zbekistondan keltirilgan tovarlar bilan savdo qiluvchi do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydigan Zulxumor opaning aytishi Istanbulda uy ijara haqlarining ko'tarilib ketgani ham dard ustiga chipqon bo'lgan.
Şu kvartira masalasida vatandaşlarımız biraz qiynalishyapti. Dollar ko'tarilganini bahonasidan, sababidan.
Buni nima aloqasi bor? Yo kirachi aytayapti.
Kirachilar biroz har şeyga, har narsaga zam keldi-ku. Shu uchun uylarni ham to'lovlariga zam keldi. Shundan hali maoshlar aytganida yuksalgan yo'q. Shu uchun shundan biroz qiynalishyapti.
Turkiyada prezident saylovidan so'ng hukumat yangitdan tashkil etilgani, prezident o'rinbosari lavozimiga iqtisodiyotni yaxshi tushungan Cevdet Yilmaz, xazina va moliya vaziri lavozimiga avval qator iqtisodiy islohotlarni amalga oshirgan Mehmet Shimshek, Markaziy bank raisi lavozimiga AQShda tahsil olgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Hafize Gaye Erkan kabi mutaxassislarning tayinlangani mamlakat iqtisodiyotida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umidlar uyg'otdi. Biroq mahalliy mediada chiqish qilayotgan mustaqil tahlilchilar yangi hukumat davlat xazinasini o'rinsiz yukdan qutqarish maqsadida saylovdan oldingi lirani past kurs bilan tutib turish siyosatidan voz kechishi ehtimoli katta ekanini taxmin qilmoqdalar. Agar bu taxmin to'g'ri chiqsa, tahlilchilarga ko'ra lira kursi yil oxirigacha 30 liragacha yuksalishi mumkin. Bu esa lirada oylik oladigan mahalliy aholining ham, migrantlarning ham daromadi yana qariyb 50%ga kamayishini anglatadi. Bu kabi siyosatdan faqat dollarda daromad topayotgan muhojirlargina zarar ko'rmaydi. Onlayn buyurtmalar asosida xorijliklarga tovar jo'natish bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik Doniyorbek ana shunday tadbirkorlardan. Boshqalardan farqli o'laroq, u birovdan oylik olib ishlamaydi, balki o'z ishini o'zi yuritadi.
Biz aslo ta'sir yo'q, lekin bizga yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki yebichish lirada, yukralari lira bo'lgani uchun yana ham yaxshi.
Ya'ni sizlar sotishingizda dollarda, yevroda.
Dollarga kelar, dollarga jo'natamiz. Har bir ham dollardan oshadi.
Suhbatdoshimizning iddaosicha o'z biznesini tashkil qilib, xorij bilan ishlayotgan Istanbuldagi o'zbek tadbirkorlari oyiga o'rtacha 3-4 ming dollar daromad topishi mumkin. Lekin bunday muhojirlar soni u qadar ko'p emas. Aksariyat migrantlar mahalliy tadbirkorlar qo'lida ishlab, maoshlarini turk lirasida olishadi. Lira qadrining tobora pasayib borayotgani esa bu kabi o'zbek muhojirlari uchun Turkiya jozibasining tobora kamayib borishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari so'nggi 1.5 yildan buyon Turkiyaga kelayotgan barcha muhojirlar kabi o'zbekistonliklarning ham yashash uchun ruxsatnoma olishi juda qiyinlashib ketgan. Bu va avval sanalgan boshqa iqtisodiy muammolarni e'tiborga olgan iqtisodiy tahlilchilar lira kursi bilan bog'liq holat barqarorlashgunicha migrantlarga kamida yaqin 6 oy ichida Turkiyaga kelmay turishini tavsiya qilishmoqda.
Migrant ishlar masalasi Turkiyada hozircha yechimi yo'q masala. Chunki bu yerga kelib pul topaman yoki biroz nima qilaman, foyda ko'raman deyish biroz ham xayol ayni paytda. Turkiyaning moliyaviy modeli ishga tushib bo'lgandan keyin yoki qanaqa bir model bir tasavvur paydo bo'lgandan keyin ishchilarga talab bo'ladigan bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Ha, bu yerga kelganlar ishsiz, ayniqsa xotin-qizlar ishsiz qolib ketadimi? Kitobga qolib ketmaydi, lekin o'sha ishlayotgan joydan ko'p daromad qilmasligi mumkin.
Turk rasmiylari Qurbon hayitigacha mamlakat bo'ylab hozirda 8.5 ming liraga yoki taqriban 360 dollarga teng bo'lgan eng kam ish haqi miqdorini ko'tarishga va'da berishgan. Taxminlarga ko'ra, yaqin kunlarda eng kam maosh miqdori 11.5 ming lira yoki taqriban 470-500 dollarga yetkazilishi mumkin. Lekin lira qadrsizlanishida davom etsa, aholi daromadi faqat nominal jihatdan ortib, real daromad ortmasdan qolaveradi. Bunday vaziyatda Turkiyaga kelib, aksar hollarda faqat og'zaki shartnoma asosida ishlaydigan muhojirlar mushkul ahvolga tushishlari va eng ko'p zarar ko'rgan qatlam bo'lib qolishlari mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonning sobiq birinchi xonimi, marhum prezident Islom Karimovning xotini Tatyana Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qamoqdagi qizi Guldora bilan uchrashuvga ruxsat berilmaganidan yozg'irdi. Bu Tatyana Karimovaning qizi qamoqqa olingandan buyon uning nomi tilga olinib yozilgan birinchi posti. Shu paytgacha u qizining hibsga olinganiga, ozodlikdan mahrum etilganiga biror xil munosabat bildirgani yo'q. Milliardlarni o'margan prezident qizi sifatida tarixda nom qoldirgan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ozodlikdan mahrum etilgan Gulnora Karimova onasi bilan avval ham ko'rishib turganligi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Tatyana Karimovaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida birdaniga bunday post qoldirgani jamoatchilikning taajjubini uyg'otdi va qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq faollari ushbu shikoyat olmuş postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabildagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi.
Mansab, martaba, boylik bir marta beriladi va albatta sinov uchun, so'ngra qiyomatda so'roq qilinadi. Xalq mulki, xalq chekkan azoblar, xalq mulkidan qilingan maishat va isroflarning kichik jazosini hamma ko'rib turibdi. Asosiy sinov qabrdan boshlanadi. Mardikorga aylangan yigitlar, umri gulday so'lib xorlangan xotin-qizlar, bir burda nonga zor muhtojlar, ishlab chiqarishni rivojlantirish o'rniga osmonga sovrilgan pullar, keraksiz dacha va villalar uchun hali javob beriladi.
Sobiq birinchi xonimning arzdodiga Azamat Toshdemirov boylar ham yig'laydi deb munosabat bildirgan bo'lsa, Bilal Arslonov o'tdi davron, ketdi karvon deya izoh qoldirdi. Gulnora Karimova rasmiy ma'lumotga ko'ra, Zangiotadagi 21-chi ayollar jazoni ijro etish muassasasida saqlanmoqda. Ammo o'tgan yillar davomida uning ozodlikka chiqarilgani va uy qamog'ida saqlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan Qalampir nashri 2019 yilda Gulnora Karimovaning uy qamog'idan manzil koloniyaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Xo'sh, nega 2016 yildan buyon marhum prezidentning bevasi maqomiga qanoat qilib kelayotgan Tatyana Akbarovna qizi haqida post qo'yib, rasmiylarni uning qizi bilan uchrashishga ruxsat bermaganlikda aybladi? Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomovning aytishicha, buning ikkita sababi bo'lishi mumkin.
Я думаю, что за этой инициативой супруги вдовы Ислама Каримова стоят, возможно, две причины.
Menimcha Islom Karimovning bevasi tashabbusi ortida ikkita sabab yoki undan biri bo'lishi mumkin. Birinchidan, unda birdan onalik tuyg'usi uyg'onib, qizidan tashvishga tushib qolgan bo'lishini istisno qilmagan bo'lardi. Biz Gulnora Karimova qay ahvoldaligini bilmaymiz, ehtimol onasi ham bilmas. Ikkinchi muhtamal sabab bu pul. Ma'lumki, o'tgan yili Shvetsariya Oliy sudi Gulnora Karimova advokatlarining apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirib, pullarni Gulnora Karimovaga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Sud Karimova turli telekom shirkatlardan pul olgan vaqtida rasmiy lavozimda bo'lmaganini vaqt qilarkan, ayni chog'da Gulnora prezidentning qizi bo'lganini va prezident bilan aloqasi uni davlat institutlari, jumladan muayyan faoliyat turiga litsenziya berishga vakolatli idoralarga cheksiz hukm o'tkazish imkonini berganini inkor etdi. Pul masalasi hozircha osilib turibdi, lekin Gulnora Karimovaga bu pullar borasida qandaydir signallar kerak bo'lishi mumkin. Chunki pullar dastlab Takilandga o'tkazilishi va u orqali boshqa hisoblarga tushirilishi ehtimoli yuqori. Aftidan ana shu mahumlik Karimovlar oilasida bezovtalik uyg'otmoqda va ular pullarni tezroq qo'lga kiritish yo'lini izlashyapti. Bu ish osonlikcha hal bo'lmaydi, albatta, chunki AQSh ham mazkur aktivlar bo'yicha da'vo qo'zg'atgan va masala hozircha yechimini topgani yo'q. Shunga qaramay, Gulnora Karimova taraf uning oilasi, bolalari pullarni olish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti. Aynan shu mulohazalar ularni Gulnora Karimova bilan ko'rishish, uchrashish, balki undan ko'rsatma, hatto qandaydir ishonchnoma olish maqsadida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga undayotganini istisno qilmagan bo'lardim. Bu yerda hukumatning o'zi aybdor. Birinchi galda keng ko'lamli korrupsiya, poraxo'rlik holatlari bo'lganiga hech qanday shubha yo'q. Qolaversa, O'zbekiston hukumati adil sudlov standartlariga rioya qilmay, xususan Gulnora Karimovaning qarindoshlari bilan uchrashuvga ruxsat bermay va bu bilan uning huquqlarini poymol qilib, o'zi bilmagan holda Shvetsariya sudi oldida Karimovaning himoya pozitsiyasini kuchaytirtirmoqda. Xullas, ushbu masala atrofida hozirda mana shunaqa murakkab vaziyat yuzaga kelgan.
Alisher Ilhong aytgan Shvetsiya bankidan muzlatib qo'yilgan 293 million Shvetsiya franki yoki 303 million AQSh dollari miqdoridagi pullari O'zbekistonga emas, balki Gibraltardagi ofshor shirkat Takilandga qaytarilishi ehtimoli yo'q emas. Ammo bunga AQSh Adliya vazirligining to'sqinlik qilishi ham bor. Alisher Ilhomovning taxmin qilishicha Tatyana Karimova qizi bilan ana shu masalani muhokama qilgan bo'lishi mumkin. 31 yashar Gulnora Karimova O'zbekistonda 12 yil davomida prezident otasining soyasida bir necha yuz million aktivlarga egalik qilgan uyushgan guruhni nazorat qilgani, qariyb 2 milliard dollarni noqonuniy yo'llar va ofshor sxemalar orqali yuvishda ayblangan. 2020 yilning 18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topgan. Unga 13 yil 4 oylik qamoq jazosi tayinlangan. Sud hukmiga ko'ra, jazo muddatini Gulnora Karimova hibsga olingan kun 2015 yil 21 avgustdan boshlab hisoblash belgilangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bosh prokuratura shuningdek, prezident qizi tomonidan davlat fuqarolarga keltirilgan zararni 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 652 million AQSh dollari 26.1 million euro deb baholagan. Prokurorlarga ko'ra, Gulnora Karimovaning Shvetsiyaning 7 bankida 30 ta hisobi va Lombard Odierda esa 8 ta seyfi bor. O'tgan yil iyulida Shvetsiya sudi 300 million dollardan ko'proq mablag' Karimova xonim bilan affiliatlangan Takilan shirkatiga qaytarilishi mumkinligi haqida qaror chiqargandi. Shvetsiyalik prokurorlar hozirgacha bu qarorga protest keltirgani ma'lum emas. O'zbekiston jamoatchiligi orasida qamoqda qolayotgan Gulnora Karimovaning taqdiri va uning hibsdagi muddati bilan bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish, qaytarilmasligi o'rtasida bog'liqlik bor degan ishonch mavjud. O'zbekiston va tashqarisidagi fuqaro jamiyati faollari bu pullar ustidan nazorat kuchaytirilishi kerakligini urg'ulab kelishadi.
Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani o'sha mablag'larini Shvetsiya banklaridan qaytarish bo'yicha anchadan beri bir munozaralar davom etyapti. O'sha muzokaralar davrida O'zbekiston hukumati va Shvetsiya Konfederatsiyasi hukumatlari o'rtasida bir qancha kelishuvlarga kelishilgan, ya'ni pulni bir qismi qaytdi va shu asnoda jamoatchilikni xavotirga solayotgan bitta narsa bor edi. O'zbekistonda bu pullar maqsadli ishlatiladimi, qanaqadir uni ishlatilishi bo'yicha shaffof bir mexanizm bormi degan narsa bor edi. Hozir o'sha Shvetsiya tomoni O'zbekiston tomonidan birgalikda hozir jamoatchilik komissiyasi tuzilgan. Ana shu komissiyani ichida ezgulik jamiyati faollari ham bor. Mana shu yaqinda biz, demak, O'zbekiston va Shvetsiyada bir ikkita seminarlar o'tkazib, mana shu jarayonda qanday demak ishlashimizni birali o'rganmoqchimiz seminar treninglar davrida. Bu birinchidan, ikkinchidan xuddi shu jarayon ketayotgan paytda hozir matbuotda, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovani ozod qilingani, unga nisbatan ehtiyot choralari bekor qilingani to'g'risida haligi nimalar bo'ldi, uyiga kelganmish degan yozgan saytlarim bo'ldi. Lekin bu saytlar, bu xabarlar birortasi rasmiy tasdig'i yo'q. Bundan tashqari kuni kecha uni onasi, demak Gulnora Karimovani onasi Tatyana Karimova va uning hali ham qamoqda qolayotgani haqida o'zini Facebook'dagi sahifasida post qoldirdi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz.
Islom Karimov O'zbekistonni 1992-2016 yillar mobaynida avtoritar yo'sinda idora etgan. Tatyana Akbarovna erining o'limiga qadar mamlakat siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan. WikiLeaks tomonidan sizdirilgan depeshalar, AQSh diplomatlarining maxfiy yozishmalarida Akbarova xonim yuqori lavozimlar oldi sotdisiga aralashgani qayd etilgan. Birinchi oilaning bekasi O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirilishini ham nazorat qilgani ham iddao qilingan. Sobiq birinchi oilaning moddiy moliyaviy ta'minoti ham jamoatchilik muhokamasidagi mavzular sirasiga kiradi. Bir necha yil avval sobiq diplomat Alisher Taksanov Karimov oilasiga davlat tarafidan qancha pul xarjlanayotgani ochiqlanishini talab qilib chiqqan edi. Unga ko'ra, davlat Karimovning bevasi yashayotgan Toshkentdagi kvartira, Qaynarsoydagi qarorgoh xarajatlarini oshig'i bilan to'lamoqda. tibbiy xizmat, avtomobillar, haydovchilar hamda uy xizmatchilari maoshi ham g'azna hisobidan qoplanayotir. Sobiq diplomat bu xarajatlarni o'zbek soliq to'lovchilari zimmasiga yuklangan ortiqcha yuk deb atagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosdan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlardan qora ro'yxatdan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgandi.
Kechirasiz, qo'pol qalamishlar egallab olmaganda edi, bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek hukumati delegatsiyasi Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyonidan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Boshlayotganim ko'rsatuvni yakshanba 25-iyun Toshkentda soat 16 bo'lganda yozishni boshladik. Bu paytga kelib Yevgeniy Prigozhin o'zining Wagner xususiy harbiy kompaniyasi jangarilari bilan Moskvaga qurolli yurish boshlaganiga qariyb 2 sutka. Moskvaga 200 km qolganida bu yurishni to'xtatib, ortga qaytishga qaror qilganini e'lon qilganiga salkam 1 sutka bo'ldi. Prigozhinning o'zi juma oqshomida boshlagan qurolli harakatini adolat marshi deb Марш справедливости. Россия президента Пригожинның харакатыны соткынлык ва хиянат деп. Журналистларның көпчүлүгү эсе бу вакыяны куралли исян деп атады. Путиннің ашпасы деген ном белән танылган дала командоны Евгений Пригожинның куралли исяны анатомиясын өрганыш үчүн саясатшынослар Хуршит Хабиб ва Рафаэль Саттаровларны көрсөтүүгө таклиф кылдым. Ассаламу алейкум, жигиттер. Dam olish kunida vaqt topganingiz uchun ko'rsatuvimizda qatnashishga minnatdorchiligimni qabul qiling. Xurshid, kecha sizlarni bugungi suhbatga taklif qilar ekanman. Maqsadim Yevgeniy Prigozhin nega Moskvaga qurolli yurish boshladi degan savol javobini izlash edi. Biroq kecha kechga yaqin vaziyat birdan o'zgarib qoldi. Prigozhin qaroridan qaytdi, ortga burildi. Belarus prezidenti bilan muzokaralarida unga nima va'da qilindiki, u o'z qarorini bu qadar keskin o'zgartirsa?
Endi miqyosdagi muammolarda birinchi marta nima deydi, o'rtakachilik vositachilik qilayotgani yo'q. Masalan, o'sha Qirg'izistonda hokimiyatni qurolli almashinuvda ham Lukashenko Qirg'izistonning sobiq vaziri, sobiq prezidentiga o'zidan o'sha Belarusiyadan xavfsizlik garantiyalari va boshpana shartlari asosida olib kelgan edi va kecha o'sha voqealar boshlangandan keyin xabarlarga qaraganimizda Putin avvalo Lukashenko bilan, Qozog'iston prezidenti Tokayev bilan va O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan telefon so'zlashuvlari olib borgan. Nazarimda mana shu so'zlashuvlarda Putin Lukashenkodan bu masalani, muammoni yechishda yordam ko'rish, chunki Putin o'ziga masalan Yevgeniy Prigojin bilan to'g'ridan to'g'ri qandaydir muloqot qilishni ep ko'rmagan ko'rinadi. Biz buni Putin o'sha o'tgan yillardagi davlat boshqaruvi stabilligidan bilamiz, u bunday muzokaralarga kirmaydi va Lukashenko nazarimda mana shu muzokarachi rolini olgan va Prigojinga nazarimda vaziyatni, xalqaro vaziyatni va boshqa bu albatta Ukraina, Rossiya Ukraina urushida Rossiyani mag'lubiyatga olib kelishi sabablarini har holda atroflicha tushuntirgan ko'rinadiki, bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni Wagner o'sha askarlarini hammasi ham bu adolat yurishida ishtirok etishga rozi bo'lmagan. Bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sababi balki Prigojin xalqdan yoki boshqa qo'shinlardan, chunki 1500 kilometrlik frontda juda ko'p o'sha mudofaa vazirligini boshqa qo'shinlari bor. Ulardan ham qandaydir bir qo'llov kutgan bo'lishi mumkin va bu qo'llov kelmadi. Ko'pchilik neytral fikr bildirdi. Ko'pchilik buni xato yo'l deb juda yumshoq gaplar bilan o'ta katta xato deb aytishdi. Mana shu uch faktor Prigojinni niyatidan qaytargan bo'lishi mumkin.
Rafael, bas Putin orada o'rtaga odam qo'yar ekan, Lukashenkoni yordamga chaqirar ekan, gaplashib qo'y Prigojin bilan der ekan, unda bir necha soat oldin nima uchun u bu qadar bir dahshatli chiqish qiladi o'zicha? Agar maqsadi o'rtaga odam qo'yib bir gaplashib bo'ladigan bo'lsa, u tiyilib tursa bo'lmasmidi ana o'sha bayonotidan?
Tiyilib turmasa bo'lmasdi, chunki Putin ja umid ham qilmagandi Lukashenkoni inisiativasiga. Bu skeptik qarashlar ham bo'lgan. Rayini qaytarishmagan, shuning uchun Lukashenkoga ja umid ham bog'lashmagan. Parallel ravishda albatta birinchi galda bularni har qanday yo'l bilan to'xtatishdi, ko'zda tutilgandi. Buning ustiga Putin bu vaqtda juda sarosimada va parokanda holatga tushib qolgandi. Putin va uning sistemasi Mariya Zaxarova to'at ibodat qilishni ham boshlab qoldi cherkovga borib. Bu yerda har xil variantlar o'rtaga qo'yilgan, maslahatlar olingan. Masalan, Erdoganni ham bu yerda roli katta, masalan, Lukashenkoga mana shu platformani yaratib berishdi. Bu yerda Turkiya faktori bor, Belarus faktori ham bor va qaysi biri mayli qaysi variant ish bersa shunga umid qilib shuni tutib ketishgan. Bo'ldi, boshqa как бы bu yerda глубокий bir mayda mislar yo'q. Yana bir variant Prigojinda masalan oila a'zolarini garovga olgan bo'lishlari ham mumkin.
Shunday informatsiya ham chiqdi. Endi hech kim tasdiqlagan emas. Prigojin kecha eng so'nggi bayonotidan keyin hech qanday bayonot bergani yo'q. Balki yaqin kunlar ichida berar qandaydir bir izoh berar. Prigojin o'zining adolat uchun yurishini juma kuni kechqurun Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Rostov viloyati markazi Rostov-Don shahriga kirishdan boshladi. Ukrainaga qarshi urushning bosh shtabi shu shaharda joylashgan. Bu yerda u o'sha shtabga kirib bordi, so'ng shimolga qarab yurishni boshladi. Rostovdan Voronej viloyatiga, undan Lipetsk viloyatiga o'tdi va Prigojinning o'zining aytishicha
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Demek Moskvaga 200 chaqirim qolganda ortga qaytdi. Shu yerda ikkita savol. Nima uchun Prigozhin 3 viloyatni bosib o'tgunicha Rossiya armiyasi qarshilik ko'rsatmadi yoki militsiyasi qarshilik ko'rsatmadi, politsiya yoki boshqa kuchlari? Axir tinch aholi yo'q joyda Wagnerchilarni zararsizlantirish osonroq bo'lmasmidi, xavfsizroq bo'lmasmidi? Buni yordamiga Moskvaga olib boruvchi yo'llarni kavlashdi, mana ko'rib turibmiz. Mudofaa istehkomlari qurishni boshlab yuborishdi. Rafael, juma oqshomida boshlanib, bir sutka davom etgan va oxir oqibat Kreml uchun happy end bilan tugagan bu trillerni siz qanday izohlagan bo'lardingiz? Nima uchun bu triller tugaganda u aslida triller emas, balki shunchaki arzon bir trash ekanligini tushunib qoldik.
Chunki bu yurish chuqur bir rejalashtirilgan bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan chuqur bir tahliliy qilingan tayyorgarlikda ko'rilgan harakat emas edi. Bu ekspressiv, impulsiv harakat bo'lib, Prigozhinda bu yerda mana shu siyosiy g'ayakligi bo'lganligidan bo'lganligi natijasida yuzaga kelgan. Bu Prigozhinda ekspromti hisoblanadi. Nima uchun bunchalik tez bo'ldi? Chunki Rossiyaning asosiy qo'shinlari hozir Ukraina frontida. Bu nazgvardiyachilar, politsiyachilar, ular tinch aholisi yoki tinch namoyishchilarni bostirishga yoki qandaydir bir tosh otuvchi, stakan otuvchilarga qarshi kurashishga qaratilgan va o'shalarga moslashtirilgan huquq-tartibot organlaridan hozir Moskva va boshqa shaharlarda tashkil topgan. Qarshi qo'yishga ularda Putin Prigozhinga qarshi qo'yishga hech qanday instrument yo'q edi. Qurol otishga yaroqli, ular qurol ko'tarishga yaroqli kuchlar bor, urushga yaroqli bor, lekin ularni bostirishga kuch Rossiya ichida yo'q edi mana shu shaharlarda. Ikkinchi faktor, mavjud qo'shinlar ham ular bu yerda psixologik faktorda ham bo'lishimiz kerak. Bular kechagina bitta okopda turib urushganda bitta okopda turib jang qilishib yoki gospitalda bir-birida koykada yotib masalan davolanishgandi-yu endi bugun bir-birini otish ularni tasavvuriga sig'magandi. Ular ham shok holatida edi. Shuning uchun o'sha videolarda ko'rsak bo'ladi, o'sha Wagner qo'shinlari artilleriyasi, tanklari o'tib ketayotganda nazgvardiyachilar, Rossiyada o'sha Rosgvardiya xodimlari turishdi ular, tomoshabin bo'lib.
Yo, endi xo'p, askarlar-ku, askarlar xo'p bir-biriga o'q otmasin, Xurshid. Komandirlarida, o'sha generallarida, polkovniklarida harbiy majburiyat, harbiy burch degan narsa bo'lishi kerak. Xo'p, Rostovga kirib kelganda ekspromt bo'ldi deylik, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi-da qanday reaksiya qilishni bilishmadi. Lekin orada tong otdi, Voronejga kirib borishdi, Lipetskka kirib borishdi. Ana o'sha paytgacha masalan o'ziga kelib olib muayyan bir reaksiyani qilishlari kerak bo'lgan reaksiyani qilishlari kerak edi-ku. Shuni tushunmayapman, Xurshid.
Wagner gruppasini to'xtatish uchun jiddiy harakatlar bo'ldi, lekin bu harakatlar asosan havodan bo'ldi. Havo hujumidan vertolyotlar va qiruvchi samolyotlar yordamida bu kolonnaga o'q otildi, to'pga tutildi, to'xtatishga harakat qilindi. Lekin bular muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 8 oxirgi ma'lumotlarga ko'ra vertolyot va samolyotlar Wagner grupp tomonidan urib tushirildi. 13 uchuvchi vafot etdi, ya'ni halok bo'ldi. Shuning uchun bu yerda ya'ni umuman qarshilik ko'rsatilmadi deyish sal nazarimda voqelikka juda ham yaqin emas. Endi yerdagi qo'shinlarga keladigan bo'lsak, Rafael o'sha bir qismini sababini aytib o'tib ketdi. Asosiy qo'shinlari urushda. Bundan tashqari Wagner bu hujumchi askarlar, ya'ni frontni eng oldi qismida urushgan tajribali askarlar. Shuning uchun aytib o'tilgan u milliy politsiya yoki milliy gvardiya ularni bu Wagner'ga qarshi jiddiy harakat qilishiga, bir qarshilik ko'rsatishiga hech qanday imkoniyat yo'q. Bundan tashqari mana Rostovga o'sha aytib o'tdingiz, Janubiy harbiy okrug hozir mana shu Ukrainaga qarshi olib borilayotgan urushning asosiy shtabi hisoblanadi. Bu yerni milliy politsiya qo'riqlayotgan bo'lgan. Ularni u yerda muntazam qo'shinlar, ya'ni askarlar, mudofa vazirligining askarlari bo'lmagan. Shuning uchun Wagner'ni kirib borishi juda oson bo'ldi. Albatta, ba'zi yerlarda transheyalar qazilib, o'sha traktorlar yordamida yoki ko'priklarni yo'nalishi o'zgartirishga harakat qilib, ularni qandaydir to'xtatishga harakat qildi, lekin parda orqasida o'sha biz aytib o'tgan, bosh suhbatimiz boshida aytib o'tgan muzokaralar davom etayotgan edi. Shuning uchun mana shu muzokaralarga ko'proq urg'u berilgan ko'riladi.
Tomoshabinimiz voqea mohiyatini to'liq tasavvur qila olishi uchun qurolli isyonning boshida turgan shaxs Yevgeniy Prigozin kim ekanligini tushunib olish zarurati bor. Keling, shu o'rinda Prigozin haqida Ozodlik tayyorlagan ko'rsatuvdan bir parcha ko'raylik.
Yevgeniy Prigozin 1961-yilda Leningradda tug'ilgan. Kimyo texnologiya institutini tamomlab, provizor farmatsevt mutaxassisligiga ega bo'lgan bu shaxs sport maktabida trenerlik qilgan. Hozirda rus milliarderlari qatoridan o'rin olgan bu shaxs biznesini 90-yillarda hot-dog sotishdan boshlagan. U 2009-yilda Rossiya hukumat uyida restoran ochgan va shu davrdan Putinga yaqin odam sifatida tanilgan. Shu davrdan boshlab oshpazga tegishli kompaniyalar hukumatning qurilish, catering, maishiy, oziq-ovqat, media, ta'minot, harbiy va boshqa ko'plab sohalarda tenderlarni qo'lga kirita boshladi. Rossiya prezidenti Putin Wagner xususiy kompaniyasi va Prigozhin haqida berilgan savollarga o'zini mutlaqo unga aloqasi yo'q deb tutib kelgan. Ukrainadagi Rossiya tajovuziga jangchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan bu shaxsning o'zi ham yaqingacha Putinga yaqinligi, Wagner egasi ekani va umuman tashqi harbiy avanturalarda qo'li borligini qat'iyan rad etib kelgan. U haqda hatto ko'p narsani bilguvchi internet tarmog'ida deyarli konkret ma'lumot topish murakkab masala bo'lgan. U o'ziga tegishli Concord shirkati saytida Wagner'ni 2014-yilda tashkil qilganini bildirgan. Prigozhinga ko'ra, u shu kungacha o'zini rus vatanparvarligining asosi deb ataydigan Wagnerchilarga pand berib qo'ymaslik uchun bu shirkatga aloqador ekanini inkor qilib kelgan.
O'sha inkor qilib kelayotgan Wagner kompaniyasiga inkor qilib kelayotgan paytda qilingan sujetdan parcha ko'rdik va so'nggi bir 6-7 oydan beri Wagner Prigozhin ochiqqa chiqdi. Ustidagi paranjisini tashladi va rossiyaliklar uni taniy boshladi. Shu kunda ba'zi ma'lumotlarga qaraganda har ikki rossiyalikdan biri Prigozhin kim ekanligini taniydi. Xurshid, Ukrainadagi urush o'zbeklarni ham ikki lagerga bo'lib qo'ydi. Bir lagerda Putin parastlar, ular uchun Prigozhin sotqin va xiyonatchi, ikkinchi lagerda Putinni bosqinchi deb yomon ko'radiganlar. Ular uchun Putinga qarshi chiqqan Prigozhin qahramon bo'lib ko'rinayotgandir. Aslida kim o'zi Prigozhin?
Prigozhinning asosiy funksiyasi u Wagnerni moliyaviy homiysi. Ya'ni Prigozhin o'sha hozirgi reportajda olib ko'rsatib aytib o'tganingiz, davlatdan olgan tenderlaridan qaysidir ma'noda mablag'larini oborotdan chiqarib Wagner, chunki bir narsaga bir aslida Prigozhin shaxsiga aniqlik kiritishdan oldin Wagner guruhi nima kim ekanligiga ham aniqlik kirib o'tish kerak. Chunki bu Rossiyaning o'zida ham hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan, hech qanday yuridik hisob raqamlari yo'q noqonuniy tashkilot. Ya'ni Rossiyada hali xususiy harbiy kompaniyalar to'g'risida qonun qabul qilinmagan. Shuning uchun Rossiya hukumati ham yaqin kunlargacha mana shu Wagnerni borligini inkor qilib kelayotgan edi. Lekin Wagner nima uchun tuzilgan? Masalan, bir muntazam qo'shinlarni, bir davlatni, Rossiyani aytaylik, muntazam qonuniy qo'shinlarni boshqa davlatdagi mojarolarda ishtiroki hech bo'lmaganda milliy parlamentni, ya'ni Rossiya Dumasining roziligini talab qiladi. Boshqa tomondan uni taklif qilayotgan davlatni ham rozilik kerak bo'ladi. Aytaylik, Ukraina yoki Suriyani rasmiy hukumatı ularni o'sha davlatiga yordam uchun taklif qilishi kerak. Va juda ko'p hollarda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mandati, rasmiy mandati kerak bo'ladi. Mana shu yo'llarni chetlab o'tish uchun Rossiyani 3-chi dunyo mamlakatlarida asosan ta'sirini kuchaytirish uchun Afrikada, MDHda ya'ni Rossiyaning rasmiy armiyasi bu ishlarga aralashmayapti degan bir tasavvurni uyg'otish uchun Wagner tuzilgan. Ya'ni Wagnerni aslida Rossiya mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi tomonidan boshqariladi, lekin uni qog'ozda hech qanday mudofaa vazirligiga rasmiy bog'lari yo'q. Va rasmiy bo'lmagan bir tashkilotni moliyalashtirish asosan naqd pul orqali amalga oshiriladi va bu pulni siz qayerdandir topishingiz kerak. Prigozhin ana shunday mana shu davlatdan avvalo boshida Rossiyadan olgan tenderlardan shu oborotdan chiqarilgan pullar orqali va keyinchalik Wagner operatsiya o'tkazilgan davlatlar, bu Suriya bo'ladimi, Markaziy Afrika Respublikasi bo'ladimi, Mozambik, Liviya, Sudan, bu davlatlarda degi boyliklarga, masalan, bu davlatlarda ular qo'llagan davlat yoki boshqa qarshi kuchlar, harbiy kuchlarni naqd mablag'lari yo'q, lekin ular qaysidir davlatning boyliklariga kirib, ulardan foydalanish imkoniyatini beradi. Masalan, Suriyada neft konlaridan va boshqa. Mana shu pullarni yig'ib Wagnerni asosan moliyalashtirgan shaxs Yevgeniy Prigozhin.
Shu yerda yana bir qisqagina texnik detal, Wagner o'zi aslida kompozitorni, klassik kompozitorni familiyasi, lekin bu joyda bu kompaniyaga bu nom berilgani o'sha Prigozhindan keyin turadigan qo'mondonlardan biri, menimcha adashmasam, Utkinni laqabi va shu laqab endi ana shu guruhga nom bo'lib qoldi. Rafael, Prigozhin Rossiyaning xaloskorimi yoki bir yovuzga qarshi kurashayotgan ikkinchi yovuzmi? Kurashgan har holda kechagi kungacha. Bir sutka davomida.
U qahramon ham emas, qandaydir bir pozitiv politik ham emas. Prigozhin bu ishon ko'targan, harbiy jinoyatlar sodir etgan dala qo'mondoni va undan qahramon yasash, undan qandaydir katta umidlar kutish siyosiy xatolik hisoblanadi oldindan. Prigozhin bu tarixda, yo'q, sovet davlatlari tarixida ham, jahon tarixida ham, bir siyosiy tarixida bir yangi unikal bir shaxs emas. Bunday shaxslar ko'proq bo'lgan. Ular o'zini bir zeniti, maksimal darajasiga yetgandan keyin albatta taqdiri ayanchli yakunlangan. Masalan, Ozarbayjonda 90-chi yillarining boshida bir vaqtlar hammani tilida dala qo'mondoni bo'lgan polkovnik Suret Guseynov hammani tilida doston bo'lardi. U ham davlat to'ntarishini uyushtirish niyat qilib Baku ostonalariga kelgandan keyin Prigozhinga o'xshab siyosiy elitalar tomonidan ayyorlik natijasida, manipulyatsiya natijasida u ham shu Baku ostonasidan chekinishga majbur bo'lgani, lekin Prigozhindan farqli ularoq o'ziga hech bo'lmasa ozroq muddatga bo'lsa ham yuqori lavozimli siyosiy pog'onani yoki siyosiy должностьni o'ziga olishga ulgurgandi.
Hatto hukumat raisi darajasiga yetgan Guseynov.
Ba. Yoki masalan, Rossiyani tarixida Emelyan Pugachov degan shaxs qo'zg'oloni bo'lgan, u ham Rossiya imperiyasining imperialistik urushlarida qatnashgan, Usmoniylar imperiyasiga qarshi yoki Rusiya imperiyasiga qarshi u ham o'z vaqtida turli tudalardan guruhlar tuzib, Rossiya manfaatlari, chegaralarini, manfaatlarini, o'sha imperiyasini manfaatlariga xizmat qiluvchi shaxs bo'lgan. Lekin oxiri oqibat qaysir jinoyatlari bilan aralashib, karyerasi buzilgandan keyin u ham isyon ko'tarishga yoki turli milliy o'zchiliklar, masalan, boshqirtlar bilan koalitsiyada, masalan, Salovat Yulayev bilan birgalikda qo'zg'olon ko'tarishib, ular ham o'sha Rossiya imperiyasini Usmoniylar imperiyasini qarshi urushini to'xtatib, qo'zg'olonda bor kuchlarni o'sha qo'zg'olon bostirishga olib kelgan. Shuning uchun bu Prigojin bir unikal shaxs emas. Buni pozitiv siyosiy qahramon sifatida ko'rish umuman xatolik hisoblanadi. Prigojin bu Putin elitasining instrumenti. Bu Putinni Putin buni yaratgan. Bu yerda Putinni alter egosi hisoblanadi bu Prigojin. Va bu yerda bular oxir oqibat Putin yaratgan mahluqot o'ziga tashlandi bo'ldi.
Prigojin Moskvaga qurolli yurishni boshlar ekan Putinni ag'darmoqchiman demadi. Yoki mamlakat rahbariyati oldiga qandaydir siyosiy talablar qo'ymadi. Juma kuni kechqurun tarqatgan audiolardan birida Prigojin bunday degan.
Prezidentskaya vlast, pravitelstvo, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат.
Пригожинның фикерінше, рус әскерлеріге кронны мудафа вазиры Сергей Шойгу ва баштаб баштығы Валерий Герасимовлар келтіре апты.
Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Вы сидите, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями.
Rafael, Prigojin bilan mudofaa vazirligi o'rtasidagi munosabatlar buzilganiga ancha bo'ldi. Hozir ko'rganimiz kitobini Prigojinning Prigojin may oyi boshida yozgan edi. O'shandan beri 50 kun vaqt o'tdi. Mana shu kitobdan keyin ham. Shuncha vaqtdan beri nima uchun Putin bu ikki tuzilma o'rtasida bir arbitrlik qilmadi? Qilmadimi? Qila olmadimi? Yo qilishni istamadimi?
Putin bu yerda ularni nazorat qilyapman degan o'y xayolda bo'lgan. Bu o'ylaganki, Putin bular bir-birini g'ajiydi va oxir oqibat menga kelib murojaat qilishadi. Arbitrlikni ana shu vaqtda yuzaga keltiraman. Boz ustiga Putinni nazarida Prigojin bu Shoyguga qarshi bir yomon politsiyaskiy rolini bajaruvchi bir shaxs hisoblangandi. Ya'ni Shoygu yoki Gerasimov Putinga qarshi harbiy to'ntarishni saqlab qolish sifatida, balansir sifatida qaralgandi. Prigojinni xatti-harakatlarini, ugrozalarini bular yetarlicha inobatga olishmadi. Buni ritorikasini bir oddiygina bir impulsiv harakat sifatida qabul qilishdi. Lekin bu yerda o'sha kuchayib borayotgan alamzadalikni yoki Prigojinda o'sha kechayotgan kallasidagi o'sha impulsiv harakatlarni ular hisobga olishmagandi. Hattoki Putinda mana yaqin ma'lumotlar uchun Amerikaning razvedkasi bilgan shu Prigojinda isyon ko'tarilishi, lekin Rossiyaning razvedkasi, Rossiyaning kontrrazvedka xizmatlari bundan tamomila xabardor bo'lishmagan. Lekin men yana bir boshqa versiya borki, bu yerda qandaydir bir katta siyosiy elitalar tomonidan shak-shubhasiz qandaydir sabotaj ham yuzaga keltirilgan. Chunki bu skvadlarni egallashi, o'sha harbiy skvadlarni egallashi, ko'plab o'sha harbiy obyektlarni osongina egallashi, mobil u yerdagi bir transport sredstvolari juda mobil hisoblangan va unaqa transport yoki qurollangan narsalar bilan katta-katta harbiy sifatlarni, katta-katta harbiy aerodromlarni egallab bo'lmaydi. Qanday askarlar u yerda xizmat qilishmasin. Man nazarimda bu yerda qanday Putinga qarshi o'sha turli siyosiy guruhlar qandaydir sabotaj ham uyushtirishgan va Prigojindan shunday foydalanishgan.
Xurshid, Prigojin isyonining suratini ko'rib turibmiz-da. Bu isyonning sirat ham bo'lishi mumkin va hamma gap ana o'sha ko'zdan pana bo'lgan motivlarda. İctimai tarmaklarının Özbek segmenti de bu isyondan maksat, onu yani isyonunu bahana kılıp Putin esi bu arada etekini yapıp almakçı, Ukrayna'dan koşununu alıp çıkıp gitmakçı degen gaplarını hem yazıştı. Bu bildirilgen fikirlerden biri halas. Keltiraman desem türlü ve yana da azap tavır versiyeler bu ara. Avvalıca öz talkını dece adalatını izlegen cesur, lekin aynı payda Yavuz Prigozhin'in isyanı onun isyanı bulup görüngen idi. Prigozhin buradan orta kaytkanıdan isyan fakat 12 emasliği görünüp kaldı. Keçe onu pul bilen aldaştı degen gap şahsen benim külgümü kıstatadı. Bu tamaşa ortada kimler turgan bo'lishi mumkin u ularning asl maqsadi nima bo'lishi mumkin? Mana Rafael aytayapti qandaydir doiralar sabotaj qilgan bo'lishi mumkin. Hatto mana Amerika razvedkasi bilgan narsani Putinni o'sha tahlilchilari razvedkasi bilmay qoldi va Putin dog'da qoldi degan gapni aytayapti. Kim turgan bo'lishi mumkin?
2022 yılının 24. fevralından beri biz yıllar devamında oylagan Rossiyanın güçlü, kudretli harbi salohiyati aslında ko'proq o'sha qog'ozda yoki propaganda vositalari orqali bizni o'sha tafakkurimizga singdirilgan bir mafkura ekanligini tushunib yetdik. Ya'ni amalda Rossiyaning harbiy qudrati biz o'ylagancharik kuchli emas. Shu ma'noda bir mamlakatni harbiy qudrati kuchsiz bo'lgandan keyin uni o'sha razvedka bo'ladimi yoki kontrrazvedka xizmatlari ham xuddi boshqa qismlarga o'xshab ishlaydi. Shuning uchun Prigozhinning niyatlarini jiddiy ekanligi, uni Moskvagacha o'sha 330 km qolgan bo'lsa borish mumkin ehtimolini razvedka o'sha o'zini salohiyatidan kelib chiqib, rus razvedkasi bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi umumiy frontdagi vaziyatdan norozilik, Ukrainaga qarshi olib borilayotgan urushni strategiyasi, taktikasi, maqsadlaridan norozilik rus jamiyatini eng quyi pog'onalardan yuqori pog'onalargacha mavjud. Masalan, oligarxlar norozi, bundan tashqari frontdagi o'rta bo'g'in komandirlari, polkovnik, podpolkovniklar norozi. Bundan tashqari Rossiyadagi bir vatanparvar kuchlar bor, masalan, patriotik deymiz. Bunga asosan o'sha Smirnov, Kirkin ko'proq o'sha Telegramdagi chiqishlari orqali o'shalarning yorqin vakili. Bu guruh juda katta guruh, bular norozi. Bular o'sha Prigozhindan oldinroq Shoygu va Gerasimov, ya'ni mudofa vaziri va bosh shtab qo'mondonini ishdan olish kerakligi, chunki kerakligini talab qilib kelishayotgan edi. Chunki urush rejalashtirilgandek bo'lmadi. Urush 2-3 haftadan keyinoq umuman boshqa yo'nalishga, uzun davom etadigan harbiy to'qnashuvga aylanib ketdi. Ya'ni aslida bu SVO, ya'ni maxsus bir operatsiya deb rejalashtirilgan edi. Shuning uchun ham 19 martda, ya'ni 2022 yilning 19 martida Wagner askarlari, Wagnerni o'sha xususiy harbiy tashkilotni askarlari butun Afrikadan, ular qayerda bo'lsa hammasi yig'ib kelindi va ularga norasmiy tarzda boshqa joylardan ham askar yig'ish, masalan, Rossiya qamoqxonalaridan askarlarni jalb qilish, o'sha yerdagi mahkumlardan imkoniyati, huquqi berildi. Buni hech qanday qonuniy asoslari yo'q edi, lekin shu huquqlar berildi. Shuning ma'noda Prigozhin yolg'iz emas edi, ya'ni o'zini noroziligi bilan Rossiya jamiyatida urushning borishidan, Rossiyaning muvaffaqiyatsizligidan norozilar juda ko'p va agar Rossiya rasman mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsak, Prigozhin isyoni yana takrorlanishi mumkin.
Rafael, mana kechagi krizisdan krizis davomida men o'sha krizis Putinning shaxsiyatiga ham bog'liqmi, uni odamlik sifatlariga ham bog'liqmi degan fikrni ham o'ylay boshladim-da. Agar e'tibor bersangizlar, Ukrainada urush boshlangandan beri juda ko'p Putin bilan birga ishlagan ba'zi siyosatchilar uni shaxsiy xarakteri to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni aytib berishdi. Endi ular hozir muxolifatda va shuning uchun men xushorroq bo'lib munosabat bildirganman. Masalan, ulardan biri aytadiki, Putin hech qachon o'zi bir qaror qabul qilish qiyin va qaror qabul qilish mas'uliyatini o'sha qo'l ostidagilarga tashlaydi va hokazo. Shunga o'xshagan gaplar ko'p aytilgan va menimcha mana shu sifatlari ham ana o'sha o'zi bularga tashlab qo'yish xarakteri ham mana shu kechagi krizisni bir tarkibiy qismlardan biri bo'ldimi degan fikrni o'ylayapman. Nima deysiz, Rafael, shunga?
Bu ko'rib turibsizki, hattoki mana krizis yakunlangandan keyin ham bu krizis yakunlanganligini Putinni o'zi emas, balki uni matbuot kotibi Peskov e'lon qildi. Peskov nimaga buni e'lon qiladi? Qandaydir masalan Prigozhinga garantiyalarni hammasini Putinni o'zi e'lon qilish kerak edi, xalqqa murojaat qilish kerak edi. Xalq unib ketgandi, lekin shunda ham bu narsani birovga mas'uliyatini birovga uloqtirdi. Bu Putinni tipik xarakteri, bu o'sha Putinni do'sti bo'lgan pravoslav oligarxi haqiqatni to'g'ri analizni bergan, uni hatto hayotda, lichniy hayotida ham bu narsani kuzatish mumkin va siyosatida ham. Covid vaqtida agar Covid vaqtida Putinni harakatlariga qarasak, u yerda ham o'zini mas'uliyatini gubernatorlarga soqib kelgan o'sha izolyatsiya masalasini, karantin masalalarini, Covidga qarshi kurash masalalarini. Putin har doim pozitiv yangiliklar bilan assotsiatsiya qilib turish kerak edi. Putinni hozir o'sha avvalgi obrazi tamomila yakunlandi, u endi hozir Putinni o'sha siyosiy elitalardagi o'zini yuritgan obrazi ham Prigozhin tomonidan yakson qilindi. Endi Putin hozir ko'rinib turibdiki, real krizisda, ekstremal krizisda qandaydir bir umid bag'ishlaydigan, rahbariyatni nimadir qo'lga oladigan dushmanga kim bo'lishi qanday, ichki dushman bo'ladimi, tashqi dushman bo'ladimi, isyonchilar bo'ladimi, agressorlar bo'ladimi, qandaydir bir sarkardalik namoyish qiladigan bir siyosatchi emasligini ko'rsatdi hozir
jang. Krizis menejer emas ekanda, krizis menejer. Prigozhin isyonni boshlaganidan so'ng shanba ertalab Putin o'qib tashlayman, bukib tashlayman deb dag'dag'a qildi.
Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.
Prigozhinning jangarilari bu paytda Rostov, Voronej va Lipetsk viloyatlarini bosib o'tdi. Kremlga yaqin Ridovka kanalining xabar qilishicha, Wagnerchilar yurish davomida kamida bitta IL-18 samolyotini hamda bir necha vertolyotni urib tushirdi. Bu apparatlarda uchib ketayotgan kamida 15 harbiy o'ldi. Boya Xurshid, siz 13 dedingiz. Ba'zi ma'lumotlarda 15 kishi ekanligi aytilyapti. Prigozhinga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida u 20 yilgacha qamalishi mumkin edi. Biroq shanba kuni kechga yaqin vaziyat keskin o'zgardi. Bu haqda aytdik. Putinning matbuot kotibi Peskovga tayanib Kommersantning xabar qilishicha, Wagnerchilar jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, Prigozhinning o'zi Belarusga ketadi. Go'yoki bechora Prigozhin viza ololmayotgan edi-yu, Belarusga borishga Moskvaga yurishdan yagona maqsadi o'sha vizaga erishish edi. Xurshid, ÇVK Wagner tugatilganini anglatadimi bu xabar? Bo'ldimi endi, yo'qmi Wagner?
Wagnerdan tashqari yana boshqa xususiy harbiy tashkilotlar bor Rossiyada. Masalan, Liga nomli bir tashkilot bor. ÇVK Wagner tamomila yo'q bo'lib ketmaydi. U reorganizatsiya qilinishi mumkin. Uni nomi o'zgartirilishi mumkin. Chunki Rossiyada bu kompaniyaga, xususiy kompaniyaga ayni kunda ehtiyoj bor. Chunki bu eng jangari, eng oldi qo'shinlar, ya'ni hatto mudofaa vazirligini qo'shnilaridan ham faol bo'lgan, ulardan ham ko'proq masalan hujum asosan hozir hujum uyushtira olish qobiliyatiga ega bo'lgan guruh. Shuning uchun bu ulardan tamomila voz kechib yuborilmaydi, lekin ularni nazorati kuchaytiriladi, chunki Wagnerni mana qo'shinlarining soni bugun 25 mingta deyilyapti. U tuzilganda uni askarlari soni 400 ta edi. 2014 yili o'sha Ukraina sharqida boshlangan to'qnashuvlarda birinchi marta o'sha Wagner kiritilgan o'sha yerda separatistlarni qo'llash uchun, chunki Rossiyani rasmiy qo'shinlari suhbat boshida aytib o'tganimdek kirish imkoniyatiga hech qanday huquqiy bir asosi yo'q edi, lekin Rossiya u yerdagi vaziyatni o'zini qo'liga olmoqchi edi, shunda 400 edi. Mana bugun 25 mingta. Bundan tashqari qamoqxonalardan yig'ilgan mahkumlardan to'plangan askarlar sonini 50 mingtagacha deb aytishyapti, har xil raqamlar bor. Shuning uchun Wagnerni nomi o'zgarishi mumkin, uni bir qismi askarlari mudofaa vazirligini o'sha strukturalariga integratsiya qilinishi mumkin, o'sha qismlarga olinadi, lekin xususiy harbiy tashkilot firmalar Rossiyada tamomlicha yo'q bo'lib kelmaydi, chunki ularni effekti, foydasi va o'sha Rossiyani ba'zan qonuniy ba'zan noqonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun yaxshi instrument ekanligi o'tgan yillarda Wagner misolida ko'rildi.
Rafael, o'sha kechagi Peskovni bayonoti kechagimi, bugun ertalabchimi, nimaga Prigozhin Belarusga ketadi dedi. Nimaga Belarusga? Nima uchun ketadi? Qiziqda endi buyog'i nima bo'ladi? U yerda pensiya chiqib yotadimi? Sizda bir tasavvur bormi? Butun jamoatchilik shu savolni o'ylayapti, javobini izlayapti.
Jamoatchilik mana masalan mana bu ko'rsatuv boshida aytdim, bu Prigozhinni eksplisiv chuqur o'ylamagan bir xatti-harakati edi ishoda. Shuning uchun hozir mana Prigozhinni Belarusga Lukashenko va Putinni garantiyalari hisobiga kim ishonadi ularni garantiyasiga? Qachon ular so'zida turishgan? Qachon ular o'sha garantiyasi amalda isbotini topgan? Prigozhin endi Belarusda o'sha qandaydir bir chulanda, ana penalda ichida endi yashaydi. Bu Lukashenko xohlasa bu bilan qandaydir proyektlar qilishi mumkin. Venesuelada yoki Afrikada yana yoki Lukashenko bilan o'sha kartoshkani kavlab o'tirishadi kolxozda. Lekin bu Prigozhinni o'sha siyosiy karyerasi tamomila tugaganligi, u yerda u uy qamog'ida deyarli yashashi mumkin. Masalan, soldatlari Prigozhinni o'sha askarlari u bilan birga ketgani yo'q. Qanday garantiyalar unga berilgan? Prigozhin u yerda aytganimdek hayoti ilinib turadi. U Lukashenkoni bir qo'g'irchog'iga aylanib ham qolishi mumkin.
Ya'ni meni qiziqtirayotgani shaxsan
boshqa joyga qayerga ham qochadi hozir Prigozhin. Yevropaga qochadi. Yevropada uni tribunal kutib turibdi. Amerikaga qochadi, Lotin Amerikasiga boradi. Afrikaga boraman desa, Afrikada ular Prigozhin o'sha harbiy o'sha qudrati bor bo'lgan vaqtda Afrikani diktatorlari u bilan ko'rishib turganda. Hozir Afrikani diktatorlari hech kim Putin Prigozhin uchun Putin bilan aloqalarni uzishga tayyor emas. Uni hech qayerda kutayotgani yo'q. Bitta shu Lukashenkoni bag'rida yashashga majbur endi.
Ya men shaxsan meni qiziqtirayotgani qanday qilib ketdi Moskvaga yigitlar? Shoyguni ag'daramiz deb shuncha to'polon bilan uzun kolonna bilan Rostovdan Voronezga, Voronezdan Vitebskga yurgan odam birdan qattiq o'yin buzildi deb nima deb tushuntirdi-ekin? Shunisi qiziq bo'lyapti-da.
Bu hozir hech kim tushunayotgani yo'q. Hozir bu Rossiyada
xayrlashib qolishaverdi soldatlar bilan.
Rossiyani masalan o'sha Z bloggerlari ham ular ham parokanda, ular ham tushunayotgani yo'q. Nima uchun bular? Hattoki Prigozhinni propagandasi, Prigozhinni ichida yurganlar ham Prigozhinni Wagnerida yoki o'sha botafermalarida faoliyat yuritgan Riafan yangiliklarda faoliyat yuritganlar ham tushunayotgani yo'q. Hech kim tushungani yo'q. Nima bo'ldi? Nima uchun isyon ko'tarildi? Nima uchun bunday tugadi? Masalan, qanday garantiyalar berildi?
Meni eng qiziqtirgan momenti shuki, ketdi degan odam, yo bo'ldi endi ortga qaytdi der ekan, nima deb izohladi? Nima deb izohladi? Shunisi qiziq. Qanday gap aytdiki, uni unga ergashib ketayotganlar, ha, Jenya aka, to'g'ri aytasiz, qaytmasak bo'lmaydi ekan, dedi ekan degan gapda. Xo'p, shanba kuni aftidan Prigozhin Lukashenko bilan muzokaralar, Putin mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlari, asosan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan gaplashish bilan band bo'ldi. O'zbekiston prezidentining prezident Putin bilan muloqot qilgani xabar qilindi. Bu haqdagi rasmiy xabar o'ta qisqa, kimga qo'ng'iroq qilgani ham aytilmagan. Bundan tashqari Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ham telefonda gaplashdi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati rasmiy kanalini xabar qilishicha, To'qayev Putinga sodir bo'lgan voqea Rossiyaning ichki ishi degan va ba'zi tahlilchilar bu bayonoti uchun To'qayevni maqtadi. Xurshid, men masalan tushunganim yo'q bunday maqtovni. Ha, endi ichki ish deydi-da, yana nima desin endi? Yoki boshqa narsa aytish kerakmidi To'qayev? Yo'q, Vladimir Vladimirovich, biz boramiz, sizni himoya qilamiz deyish kerakmidi? Nima uchun To'qayevni maqtashyapti shu gapi uchun?
Endi agar MDK hududidagi o'tgan tarixiy voqealarga munosabat bildiradigan bo'lsak, yoki ulardagi o'sha ko'rganlarimizdan xulosa chiqib gapiradigan bo'lsak, Markaziy Osiyo umuman MDK davlatlarining ichida bir ichki nizo yuzaga kelsa, odatda bu nizoni albatta orqasida qandaydir tashqi kuchlar turibdi, qandaydir uchinchi kuchlar bor degan bir teoriya oldinga suriladi va bu ichki nizo emas, bir tashqi nizo bo'lib qoladi va bu tashqi nizo bo'lgandan keyin bularni bir tashkiloti bor, masalan ODKB degan tashkilot va bu qandaydir fikr bildirish kerak, aralashish kerak yoki o'sha ODKBga a'zo bo'lgan davlatlarni tarafini olish kerak. Shu ma'noda To'qayevni qahramonligi qo'shtirnoq ichida shu yerdaki To'qayev bu nizoni masalan orqasida uchinchi kuchlar turibdi, qandaydir boshqa davlatlar turibdi deb ODKB ham Rossiyaning yonida yoki Qozog'iston Putinning yonida, men Putinning yonidaman deb aytgani yo'q. U juda neytral qilib, ya'ni bu Rossiyaning ichki ishi, Rossiyaning ichki nizosi degan ma'noda gapirdi. Shuning uchun endi albatta bu yerda propaganda narsasi bor. Endi masalan boshqa davlatlar Lukashenko yoki Mirziyoyev aytmagan gapni To'qayev aytgani uchun ko'pchilik balki qiyoslab To'qayevni bu chiqishi qandaydir bir qahramonlik deyotgan bo'lishlari mumkin.
O'zi umuman kechagi voqea va Markaziy Osiyo masalasida qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Kechagi voqeani qanday ta'siri bo'lishi mumkin mintaqaga, Rafael?
Deyarli hozir buni ta'siri yo'q, agarda nimaydi siyosiy elitalarni o'zini panikaga tushib trevoga e'lon qilib nimaydi kazarmini rejim e'lon qilganini hisobga olmasak, deyarli Markaziy Osiyoni xavfsizligiga ta'siri yo'q. Lekin uzoq muddatda albatta Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi masalan garant sifatida Rossiya tomonini emas, masalan Xitoy yoki boshqa geosiyosiy markazlarni ko'rishni ilgarilaydi va shu nuqtai nazardan Rossiya harbiy garant sifatida yoki harbiy texnik hamkorlikda yuqori pog'onalarini asta-sekin endi bo'y berishni boshlaydi. Bu endi uzoq muddatli effektlarda agar hisobga oladigan bo'lsak, lekin agar yaqin muddatli effektlarda deyarli hech qanday ta'siri yo'q. Iqtisodiy jihatidan yoki bir gumanitar ta'lim jihatidan boshqa ta'siri yo'q.
Prigozhinning chala-chulpa isyoni birinchi navbatda Ukrainadagi urush kontekstida qiziq. kecha, ya'ni shanba 24-iyun kuni Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malerning xabar qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari Donbas mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishda hujum boshlagan. Asosiy zarba aytilishicha Bakhmut yo'nalishida amalga oshirilgan. Wagnerchilar asosan urush itlari deb ataladigan alohida o'ziga xos qatlam vakillari hamda qamoqdan bo'shatilgan jinoyatchi unsurlar edi. Ular uchun har qanday urush kayf. Biroq endilikda Wagnerchilar tuzilma sifatida ba'zilar tugatiladi deyapti-da, endi Xurshid siz aytyapsiz, u tugatilmaydi, u nimasini qo'mondonligi o'zgarishi mumkin deyapsiz. Yoki tez kunda tugatilishi ham mumkin. Ukraina hujumiga qarshi mudofaa vaziri va bosh shtab boshlig'i obro'sizlantirilgan, busiz ham motivatsiyasi yo'q askarlar turish kerak bo'ladi endi, agar o'sha Wagner kompaniyasi va shunga o'xshagan kompaniyalar chiqib ketadigan bo'lsa nimadan, o'yindan. Mana shunday sharoitda Rossiya armiyasi mag'lubiyatga uchrashi ayon bo'lib turibdi. Gap bu mag'lubiyat qanchalik tez kelishida xolos, yoki Putinning Kaxov suv omborini portlatganday yana qandaydir bir qilig'i bo'lishi mumkinmi, Xurshid?
Biz doim suhbatlarimizda aytib o'tib kelganmiz, Putinni hech qanday sehrli quroli yo'q, lekin uni oxirgi quroli bor. Oxirgi instrumenti bu taktik yadro quroli. Buni ishlatadimi, qo'llaydimi, qo'llamaydimi, bu doim munozarali mavzu, lekin biz uni bir miyasiga, tafakkurga kirib chiqish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin bu faktorni hech qachon nazardan qochirmaslik kerak. Bu qurol, oxirgi qurol uni yonida, uni doimo bor. Bu qanday boshqa bir talofatlarga olib keladi, umuman dunyo taraqqiyotida qanday bir salbiy rol o'ynashi mumkin, bu narsalar albatta nazardan tutilishi kerak, buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi frontdagi vaziyatda albatta bir tomondan motivatsiyani tushirishga, o'zi shundoq ham motivatsiya juda yuqori emas edi, tushishiga olib kelishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan qo'shinlar o'sha aytib o'tganimdek, bu norozilik, Shoygu va Gerasimovga qarshi norozilik faqat Wagnerda emas edi, u boshqa qo'shinlarda ham mavjud. Bu norozilik rasman yoki bu yurish orqali bildirildi, balki o'sha Rossiya qo'shinlari strukturasida matbuotga, jamoatchilikka bildirilmagan holda qandaydir o'zgarishlar qilinishi mumkin, ya'ni frontda urush taktikasida yoki boshqa. Endi mag'lubiyat masalasiga keladigan bo'lsak, biz ham buni juda aniq ravshan qilib, mana Rossiya yaqin oylarda, haftalarda mag'lubiyat uchrashi mumkin deya olmaymiz, chunki bu yerda Rossiya Ukrainani himoya taktikasini o'rganib, masalan hozir urushni o'sha endi biz chuqur kira olmaymiz, ba'zi misollar beradigan bo'lsam, Avdiyevka, Marinka yoki umuman Donetsk aglomeratsiyasiga kiruvchi qismda Rossiya 16 oydan beri silji olgan yo'q. Bu kichkina posyolkalarni, shaharchalarni qo'lga kirita olmadi. Nega? Chunki Ukraina bu yerda 8 yil mobaynida mustahkam himoya istehkomlarini qurib tashlagan edi. Endi Rossiya ham bu taktikani o'ziga oldi va front liniyasida birinchi, ikkinchi, uchinchi himoya istehkomlarini qurib tashlagan. Bu betonlardan qurilgan, temir betonlardan qurilgan juda mustahkam liniyalar. Shuning uchun Ukraina armiyasini tez orada muvaffaqiyatga erishishi yoki Rossiyani bir mag'lubiyatga erishishi hozircha aniq ravshan aytila oladigan bir fikr emas. Bu urushda hali uning natijasi hali aniq ravshan bo'lgani yo'q.
Rafael, Prigozhinning chala chulpa isyoni va Ukrainadagi urush mavzuida siz nima degan bo'lardingiz Ukrainadagi urushni istiqbollariga oid?
Hozir Putin bu yerda, meni o'ylashimcha, taktik yadrni quroldan ko'ra bu yerda Zaporoj atomni elektrostansiyasida qandaydir provokatsiyalar uyushtirishi katta ehtimoli katta. Mana shu faktorlar meni o'ylashimcha hozir katta tahdidlarni yuzaga keltirishi mumkin. Rossiya bu yerda hozir Ukrainani razvedkasini tarqatgan ittifoqchilariga, Afrika mamlakatlariga yuborgan o'sha razvedka danlariga qaralsa, hozir Rossiya tomoni Zaporoj atom elektr stansiyasida u yoki bu provokatsiyani uyushtirib ekologik katastrofani yuzaga keltirish mumkin. Urushga to'xtaladigan bo'lsak, oldindan to'g'ri aytildi, qandaydir narsalarni bashorat qilib bo'lmaydi deb, lekin hozir ko'rilayotgan narsa Rossiyadagi yuzaga kelgan propagandalik, Rossiyani o'sha harbiy kuchlarini orasida monopol qandaydir bir monolitlik darz ketganligini ko'rishimiz mumkin. U eshelonlar quradi, qurish mumkin, u liniya majinoni ham osonlikcha kesib o'tishgan. Mana ko'rib turibsizki, u
shunday yonboshida, shunday yonboshida o'tib qo'yishgan.
Mana piramidkalarni ham qurishdi-yu, beton piramidkalarni ham, uni ham DRGlar, Rossiyani rus Ukraina qo'shinlari tarkibidagi DRG gruppalari ham osongina o'tib kelishdi, bir bozorga borib kelgandek.
Ovora bo'lib bir necha yuz kilometrlik liniya majino qurishga uni ham boshlab o'tib qo'yishgan. Xo'p, rahmat katta. Rahmat yigitlar. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi boshlig'i Yevgeniy Prigozhin boshlagan va bir chala-chulpa tugagan isyon anatomiyasini o'rganishga harakat qildik. Bugungi ko'rsatuv davomida bu ishda siyosatshunoslar Xurshid Habib va Rafael Sattorovlarning yordamiga tayandik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emas o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelgan odamlarning hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarning hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadi da keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. Ishda hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqini odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
Bu bolalar har xil ishlarda ishlashadi. Kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmanist, kimdir kafeynaga barista, то есть официант bolalar bor. Kimdir o'zini kichkina tijoratini ochgan bo'lsa-da, kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishlarda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib ketib Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartovindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masalan, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir biz bu yerda diplomsiz kuchimiz bor ishlayapmiz, balki tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasi qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masalan kuchimiz bor 40 yoshgacha, deyalim 45 yoshgacha ishlab bilamiz turkada. Dalishi уже qiyin bo'lib qoladi. Va bu oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomli bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchi bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda o'pit bor. Hozir men uje ko'rganman proyektini, hammasini yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa ayrim bir tuman katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать, на что указывает инфинитив. Т мягкий знак блян, да? Вот, то есть если Т мягкий знак есть, это намаклмок.
Исимда фақат академияда фақат руслар ишлайди.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.